suis ne sont pas de facto celles de AlloDakar.com, de Radio Allo Dakar ou de ses associés.
Mbokki dama mbekté del soir fi ci auto radio dem ci ya Sadio Malick Fassiene waxtane ak yeen ci ñett waxtu lepp li nga xamne mën na jëmele communauté bi ci kanam wala ci ñu rew rawati na aduna wërngal kep kon bu ko défé comme ni ñu def stationné dañuy ñëw rek bamtu leen li nga xamne mom lañu ñen jaglél tay comme programme door ko ci gis and ak Imam Pambou del soir ci li nga xamne mom mo wara nek li nga xamne moy acte 2 sujet bi nga xamné traité nako samedi bé passé ni les principes et importance des dons charité et assistance dans la religion ñand ak mom mu daldi def rek lu ñuy wax xéccal ndax amna ño xamné doyo lu ñu won ci thème bi imam daldi and ak ñom tay fasiyene and ak ñom motali yene bi buñu joggé ci lolu mbokki dañu ñew ci li nga xamné mom moy immigration update xam ngeen di yag na ban ci waxe te xam ngeen ni amna ay topité yu bari ci jota am wala tamit budul topité amna lo xamne war nañ ko leral wala ñi nga xamne ño nek ci métier bi wa informer ñi nga xamne ño tok di xaarandi bobu legi depuis bu covid bi duggé ñi may seen ay kayit ñi moy ni ñi doxale ba jot ci li nga xamne mom moy li nga xamne mom moy leen war manam ci kom wala lepp li nga xamne ay kayit la dinañ ci and ak ki nga xamne mom moy suñu sister Awasa dina ci amal ben waxtaan bu am solo ci ki nga xamne mom moy Papa Diagne buñ ko bam tuwe rek ci tuba moy les dernières informations et actions mises en œuvre dans le domaine de l'immigration and ci ak mom Awassar ak Papa Diagne khas Papa Diagne donc buñ jogé ci lool mbokki ñu ñëw ci li nga xamné diaspora sénégalaise USA ñu fassiyene and ak yeen vraiment sargal li nga xamné mom moy diaspora bi nak buñ ko waxé moy doomu Sénégal yi nga xamné ñoo nekk bitim rew rawati ñun ñi nekk fi ci Amérique ndax taxaway bi nga xamné amon nañ ko ci covid bi jarn na rafet lool taxaway bi nga xamné ñu koy amal suñu biir jarna rafetlu lol taxaway bi nga xamne ñu koy amal ci suñuy doom jarna rafetlu lol taxaway bi nga xamne ñu koy amal suñuy soxna jarna rafetlu lol taxaway bi nga xamne ñu koy amal ci suñuy jëgeer ko jarna rafetlu lol kon ba taxna defena jarna de temps en temps ñu waxtane li nga xamne mo ñu concerner directement delu wat ci xel indi wat ci xel xamni avancement Sénégal ak développement Sénégal ak avancement Afrique ak développement Afrique suñu loxo mëna ci jox
neuf
par A ou B il faut mu jaar ci suñu loxo il faut qu'on ait conscience ou pas il faut ñu xam lool bu ko défé ñi commencé nak ak les jalons d'une préparation de la future génération ak ñi di ñew mo xam suñu doomi ga ay américain lañu waye tamit ay sénégalais lañu waye liggéey buñ fi def kenn ku ne gis nañ ba taxna tay dañu jël ben temps ah sargal suñu bop manam diaspora mu nekul am solo dañ ci delu ci wat et manam hommage à notre diaspora sénégalaise dans l'épanouissement du Sénégal et des Sénégalais pam tian ak gad ak ñi nga xamne ñoy paré ci bu joggé ci lool mbokk yi dañu dem jëli Hage Modou Ndiaye and ak mom ci li nga xamne moy table ronde sans sonné mu indi actualité socio-économique politique de la diaspora du Sénégal et du monde entier rawatina Amérique bi nga xamne fi yëngoto di fi yéwo di fi fanan mu indil ñu actualité bobu ñu daliko franfaat te ko ci table waxtane ko sepp li nga xamne mo jarate lu jartate ñu tek a côté sétilé bu jëgé ci lon mbokki ñu tek ko comme ñu ngi défé dañu waxtaan ba paré jël ci abbi denk ko suñu yaay mam maria mom mu ñew indil ñu li nga xamne moy dekkondo bu baax gën mbokk bu sori bala nga defal ki nga xamne mu ngi adjal tek nga defal ki nga xamne mo nekk sa wét ëlëk li mënta am mu jox taxaw donk koku bo bëggé am lu do ne ci mom digënté bi day raxet digënté bi day ratax ndax sa dekkondo mëno dekk ak mom digënté bi ñangas ba paré nga woté au secours di accepté mu ñew walu ci la waye bu digënté bi raxeté bala sapeur di ñew bala yaay di ñew bala papu di ñew bala mag di ñew rak di ñew xaris ku ne di ñew mom dekkondo bobu dina jog def ci mom la war dina jog def mom ci mom lu war donte sa yow yaangi japp ne du sa mbokk wala bokku len dara mais mom mo gën mom mi nga xamne dafa bax te jegal mo gën mbokk bi nga xamne bax na ci yow jege ci yow rek waye dafa sori bala mi réagir fekk c'est trop tard tubab ne ko nak un bon voisin vaut mieux qu'un parent éloigné lolou nak dafa am lu muy wudd amna misal yu bari amna jangati bari yo xamne ñu ko ci am ba taxna li nga xamne ñu ngi koy jox doxandem bi nga xamne tubab la wala ki nga xamne mu ngi joge fele jël ci ñu souf jox ko ko jëlé ko ci doomu Sénégal bi nga xamne bokku la waye dekk ndol jox ko ki nga xamne mu ngi ci adjan gadd mu tumu ranké ci lu muy jël dikay jël yobale dem ñona motax fu ngi def ci dox waxtan bu am solo tay nañ ci and ak mam mariam mo tak ko ci yoon mbokk yi li lañ leen jaglal tay fas yene ci and ak yeen ci kartanu borom bi ci ñett waxtu yalla nañ ko door ak jamm jekale ko jamm da di dem rek jël di nuyo yi tambale ko ci ki nga xamne mom moy imam pambu imam ñu ngi lay ziar di la dalal jamm baal nga ñok mbokk auditeur yi imam voilà kon xamna ñi mayen di tuti imam mu daldi ñew de en attendant dañuy dem jëli Hage Modou Ndiaye Hage Modou
waaw Hage Ben
ñing lay nuyu di la dalal jamm baye la nga nuyu mbokk auditeur yi na
def wa ñi ngi delo ziar di la nuyu bu baax yo di fédélé et di yeesal suñu coloré ak suñu ciopel ci auditeur yi di sante yalla bu baax ñu may ñu fekke wat tal ak fekke donc di nuyu borom radio bi Modou Wo Diagne di xol nu mu def di nuyu Tamar Yann Fall di nuyu Papa Diagne lapa di nuyu di la nuyu Ben et puis di wax Maymouna tamit happy birthday Maymouna tay moy birthday di ko ñaanal mom tamit yalla may ko wër bu yaram ak guddu fan ak li muy lumu ñaan yépp lumu bëgg moko xam yalla nako yalla defal ci bëb dem bi donc di nuyu ñëp daal señ ban di nuyu imam tamit xamna ma koy dégg mu ngi door dugg légui légui donc xamna ba ci kanama jërëjëf
inshallah jërëjëf kon bu démé rek ñi dem imam yaay fi
señ mi def na ñu ñu sa motax mon mo ndig ma ngi ci ko
dëgg li ngi lay jaar
di balu xaq na bu baaxa 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 di leen baaz di jeen ñen ñi dafa la dem rek deux ans mu di jeen ñu ka del lool ziara ñu ko tol haq tol haq sun tab gañ ak sun digeen mari bi ci xoxo aja ma den faal sun digeen spécial et ñi xamne ne bok ci dajibi chaque semaine ñu mëna tok di ma xelal ñu fité di ñu jappalé toy ak président mu di bo jeen gam radio bi ak auditeur yi nga xamne ni mu ni yalla baxé ni bok radio bi ñu ñep ñu ngi ziar ñep ko leen digeen donc كن بس تكلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
وعليكم السلام ورحمة rahmatullah taala barakatuh comme ñu dem jël ki nga xamni moy Hadja Papa Diagne Hadja Papa ñu lay jaar dal jambar ñu yok mbok auditeur
wa alaykum salam hay spending lay delo ziar di nuyu imam di ko jox waccu am di ko marsulu choona di nuyu borom radio bi modi ko mo frère ñi lay ziar président ndjay yo tamit ñi lay ziar di setno de bu baax suñu tata yu baax yi tata memuna tata Marianne nuyu nañ len souhaiter nañ len yeen ñaan ñep happy birthday ñu na la nga ñoo rekete wo mois de mai bi motax ngeen baax di maye ya am dekk wax deug yalla xamna imam tu pare dina len wayal way yu neex ci birthday yi di am dekk auditeur yi ka suné di ñëwaat fi samedi pour waxtaan ak ñom ci li nga xamné mom moy yëng yëngu aduna bi kon xamna ay ban ci kanam tut rek tay mom imam moy way
acca kon naxo nonu ñu dem jëli suñu yaay mom Marianne Fall ñu ngi koy ziar bu baax baax di ko dalal jam baay ko ñu bokk auditeur mom Marianne ñu lay ziar ñu ñu
Delo ziar, vraiment. Et maintenant, avec thank you so much. Le 19, c'était mon anniversaire. Ma Delo a trahi. Delo a 15 ans. Ah, imam?
Non, moi, je ne comprends rien. À qui m'a dit que tu l'as dit? Ma Delo a trahi. Non, pas moi. Mais de quoi est-ce que moi, t'as moi?
I'm going to go to the community. Wa modi ngay ben pa mom machallah mention special mama jabaram o matem tay o matem tay yalla ngeen yalla fay modi boy chay kulim djum dana dal vraiment communauté bi yep ñoma souhaité happy birthday boole ak nak statue suma seed yep mom la téna kédo mom même sen tv genn nañu machallah di sant yalla rek di gëreum yalla di gëna ñaan di def lu baax yalla bayyi ñu fi ñu gungé leen ba sa kanam ñu gungénté ba sa kanam akanam awma sen tay maymuna ak germaine mom ñom ñu mois de mai lañu germaine maymuna tata Marianne ñun ñep mois de mai lañu machallah ak galanda diallo ñep mois de mai lañu machallah ñu ngi gëreum xamna ni a tout à l'heure
Jojo Mam Marianne kon ñi ngi and ak yow di le souhaiter encore une fois de plus happy birthday ak Memuna ak ñepp ñi nga xamné mois de mai bi kon bu ko defé rek dañuy dem and ak imam bu dadi dugg ci li nga xamné moy gis imam ñu bayila antenne bi deggul inshallah jojo imam
Assalamu alaikum.
Assalamu rahmatullah ta'ala wa barakatuh.
Kon nak ma ngi del ci wat may digri anniversaire di sin pap dañ di wax ni sante sonna Marianne ak dama yuna gay ak digen Germaine xamuti sa mbad waxa xol do suma tax. Nana ko atay motax ko. Ni fu na mo wonna nak ba tane ni mangi jiar yepp am bikti ci fete sun jigen ni at birthday all of them len yalla comme ci tab den waxe ñepp jaar ci ñepp yenn yalla meene ko def ko grand ñepp ñepp yag ci community bi jappale ko ci ligé rafet ne ñepp wax deug yalla ci sama Marianne may mu ne wax ni chairman ak ñu men nañu ñoom vraiment dañ son parce que jigen moy pilier société jigen moy pilier société donk sa amit digeñ doxni vibrant do yëkëti stel loxo nek ci jappalé la ko dañu sant yalla do ngeen ñaan ñu fa lañ dem def ko digeñ ñëpp nak lañ ko sant bu fa ñu gën lu def té ñu la ci jëg bo xam nga fa am importance do ron nak suñu passé bu dafa xoté yaat té ko mëna ko jixal ku ne xam na sarax ni mu baaxé ana ko la fa faati ak li dimbalé nit baaxé té ku lay xam nga lool té yok ñaax su bop ak képp ko xam doomu adam nga na sax dafa la yok ré wad la wañ ñam sam noon to amun dërëm jox ko dafa la yok wad la wañ ñuy doole mo mën ci gis fu mën ci nekk raas fu mën ci bokk dina bu mën ci bokk dafa ci dërëm jox ko kam ite nga taxaw ci def sa kattan sa doole sa mën mën sa alal nga yok ko ni dëll nga na xam nga seen bi ndal limu am yalla limu am di gëna précieux ci adina adina bi yëpp moy doom adam yalla limu am ci gëna précieux moy doom adam
absolument
yalla bayina ci malaka bayi fi jinni bayi fi rab bayi fi asaman bayi fi suuf ni am nañ joxe mission bi ñom dañu décliner wa ñom atul ñom atul mission ñu bëgg joxe mané waaw ku ka atul dama adam ni yalla mën ma gatt am ma mën ñu séddeli am ma na ñom ma mën ñu bokkale ma mën ñu fexé ba li nga bëgg ci kaw suuf té muy andando bu rafet mu jokkale ku nekk ku ne ma jox li nga waye man nga ko mën iso metti la ya ni ke dir ko ngay ñu ko manal ko mala motax sarxe ba sarxe bu ci mission yoy wax nañ yalla bu ko neexu ñep am xaliss ken fa nek ken nek ñir sa ko nek ñir da nga am xaliss ni yalla deful lool bu ko neexu ñep ñak dara ci ñu def dama dox ñi am ñi ñak ni sey waju te gene aduna ñi ci waju dessu ni gëna aduna ndaw ni gëna aduna mak ni kenn fi def na kenn fi def so li fa woné ni ñepp diñu taxaw ci kanam borom bi ñen ni bi yalla bindi asmanu suuf malaika lañu xawon jaxli sax ni yalla su bindi asmanu suuf ak ñi ñu bare ni ñu ko kenn xati ko suuf yalla ne dama bindi té comme ça ñu di wañé ko malaka lañu jaxaw moy asmanu suuf ni mu tuté pour ñom ñi di judd chaque jour pour ñom kenn xaj ya ñu doon wori na andi dé na andi dé gën nak mo suuf jogé nga ñew ci man da nga def sur terre mu jox la ko sur dossier ñi la do ci am nga ci neew na am nga ci baré na am ku le mu jox la lo xamni dañ ci jaamu yalla ba ag ci mom da tay def ci ñoom ne ko def ko yalla mu xam ko ñu wax sax affaire sarax nga xamni mu baxé ak ni mu waré war dafa war xam nga ni magni sunu mam ñun sun nañ am lek bu neex sax mu xéñ dekalé té moy té musu ko daf leen di nekk to nga ci wujeen bu neex bu ubé de kay bi yépp bu ci mbéd bi dekalé xéñ ko té lek ko ci ñu def té ci sun yé def fa bi ci sa takiya yépp ci gis nga lek ak su wakar ci ñoom loolu jibu la defoo lu baax barbecue sa bakkiya sa ay dikaari di la gis te ma yoodee sax benn yax yeneen ci ñoom lu waru la ji ndax waru sonte bi sax am nan ka sonte bi am nan ka sax war na yow mii bokk ak li nga am ak ñoom xam ñu ñëpp xam benn yeen su ko defee ñoom dafa rataxal diggante seen diggante mën doon ñoom suñ ko kii yekkal ka lol ma ngi len def da tok ben ñam mu wër ko ñepp ko ñu nek ñeeli ku du ñet ku du way park ba ci ne kën xamana ñu war ka nek di ko def suñu biir ñu ci nek ci jass ma ka fu mëne di ka le mina di ko xën du sax ci di wol sax sénégal fo bu ko ci bu jël wala lu mën doon tokal ko ñi ka ñu sun adé yi dañu bokk mo min ñu gis ci dafa ne mu jokkal mu jekkal dar mo ñu ñu chocolat sax da xeyna xam togam ken do ko lekol do da ko lek to la do xam ni nga xam ni ki yegna ni yegal sar xene tax mu bax wax na dafa fank sa fank bala wax na qissa yun ci yalla ihya ali salam la fa passé yun ci yalla isa ali salam yalla wax ci alquran tax sar xet bax so sar xet dara yalla na fay sekk dañ joxe ba deed ñu am ben yox samel na ben roche ba xamni dafa taw taw bi su wacce ci roche bi dafa jini poussière bi dal dafa nek moy ñeex dafa def ci ministre way mu def di gañaati ñi mu jox lolu ni sa xum do ñal ni ñala fu yal ni ñang fu ñu wax adat adat moy moy moral moy manalism moy jikko yu baax ñi bi dañu waxandi fa sama so def xarxi xexe ba sa ndey jor su dey joxe ci amul jikko yu ko ko waxin dari mo wax sa discretion sa soxla ñi bi mo wax rek ni so joxe sa ndey jor joxe dara xexe ko sa ci amul jikko mo wax da nga def discretion sama jox te dimbali ni ni fi sabilillah dimbali ki fi sabilillah ak ken xam yamo ñu ngay ko xam ni sa wajum dafa dé para yi ci am won wala bo ñi ko amé nek xajj magge am ju do ju tar ala ñu ko lek do tali fi do tali fa do tali fi do tali fa la safara bu dox ci bi na ko ci ngir mu sa ndabo lor nga len ba faaw faaw na yalla yalla tak na ngi ko ni fex def attention ci ala ni gidi fu mën ton wajulam gañ denk la def ci mom lu bax tek te bu rafet ci defé am dem ak yalla so ko defon na yalla tak na ngi ci terme kon sarxi dafa bax menen ni nek war sarxi ni war sarxi bax na mi xam nga sarxi mo mu upp solo dan xey tay am barko ye meri am barko xey su rek guddi ñu wacc sa ko ci ben kër fay ba yeew li ngi sen sa ko ci ñu dugal xam su ko fa xam tu ko fa def ci ko def ko ci ndi kale way bo ken xam ko ko def ci ba wal do xon du guddi ñew ba ci ni ko ki ket bu ma ko xam ken xam na ko def ci bi dina dem sen ñu ko ko jëfé dafa la ñu wa jappalante ante ko ko bindu ci en passant gis na ci amadou gaye di wax dañu war membre bu ne war nga jappalé essai DMV membership c'est le moment dañ fexé ba ku ne jappalé essai DMV c'est drive you the phrase membership tak ci service ci la communauté da rek ci man kenen ko dul man jappalé essai DMV fexé ba membership bi mat ndax li effort yi ñu def ci dans la communauté ça les dépenses à travers la radio ak yeen yo xamni ça touche toute la communauté entière donc man nga ñaan sa mbokk équipe ko xam yaangi no dégg fo mën ci nek fa ñu légui bi ñu def ni membership bi ñu membership drive bi ku lé bok d'après essai bien vite parce que faut dire la nga jégé ci yabu ko dépenses dañ ñal dafa jam dafa ñu ko def ko ci ñepp ñu rek ñu ngi non timis nak xam nañ xam ndax dama pause dëgg suwat wala inshallah taala seen ben ñu ñu mo
waaw waaw
membership drive nek has to be popularized fo ñu japp dé ci vi
absolument
jeex na ci ci na ku ne xam ni la wa sa bop ak sa community nga def ko ñoko sa wax nak ndax lu wa def sa bop rek nga defal ken deful ken dara
absolument
ya pali nga xam ñu ko ñu ko yeyo e ni ci te ñu capter ndi yalla tax de goomu jige
inshallah
ñu ñu japp le parce que inshallah taala
da ngi amen
ngi lay ci ci ñu ngi nodd na ñen ni dafa lañ dem dafa ñu ko defa ko bi yépp assalamu alaykum wa rahmatullahi
wa barakatuh amen
wa alaykum ñu ko sodor ak vite speed comme ça mon am taam bu bari inshallah
amen
ha
waaw xamna ni ñu def rek moy waaw comme imam xamna ni dafa
dafa am ay yité yu ñuy dox te del ci wat inshallah
inshallah
dinañu dab tamit avant 40 pour del ci rek mu dal di jël fu mu yémon dal di jékali bu nekké nak ñowul dañuy jéma xol rek ba xam suñu invité bi nga xamné mom lañ fa wara amal pap ni awasar xamna ni mom ko fonko heure la bo waxe heure la yefi dem heure kon xamna ni du gisegul mais xamna ñu ñi def moy am nañu ben 10 minutes bo xamné mën nañ ci door li nga xamné anticiper touti ci li nga xamné mom moy lu ñu war wax danaka imam sa junjuno ko moy taxaway bi nga xamné kenn ku ne war nako am ci ñun ci li nga xamné moy suñu communauté xamné suñu communauté moy suñu kër moy suñu réew moy suñu lepp buñu waxé ak réew ak communauté parce que organisation la organisation bu ne dafa am nu mu bindo amna do xamné ay texte la yo xamné c'est des textes naturels nit ku ne taxaway bobu nga wara am ci sa communauté ak doxalin bobu moy nga nek sa ambassadeur communauté nek sa ambassadeur réew lolu texte bindu ko manam ci naturellement nit ku nek da ngay baxo bëgg lu yiw ci yow bëgg ñi wax lu yiw ci yow bëgg ñi wax lu baax ci yow way lolu yow yaakee liggéey ci jikko yaakee liggéey ci doxale yaakee liggéey ci waxit ak ci jëfé donc ba taxna c'est des normes sociétales yo xamné ku ci né rek amna fo xamné bo fa tollé jarul ñi la wax ni ñi nga war doxalo yow ambassadeur donc war nga fexé ba fuñuy wax ñi waxe Sénégal wala doomu Sénégal wala sénégalais ci communauté Silverspring fu muñu tane ñi bañ mu nekk ci lu baax ñi fekk la ci lu baax fekk la ci lu gën nit nak ngay joom mën nga nekk ci yenn par accident mu dal ci nga def li nga xamne mo lañ wax réparti dans le choix di jëf lu baax par demay wax sama jury man leen képp ko xamne ya ngi doxé lo xamne xeyna na defal ñu une mauvaise publicité du même Sénégal bu sol lepp li nga xamné amna mayo Sénégal wala amna drapeau Sénégal xam nga lu tax lool ndax bo solé mayo Sénégal lepp li nga xamné amna drapeau Sénégal nga def ci lo xamné day laaj ab lanket lu ñu ñëk xol moy drapeau ma sol man buma nekké enquêteur automatiquement dem lay mengalé ci Sénégal dem ci communauté sénégalaise lay commencé sama investigation xam nga lu waral lolam lu waral lolou moy li nga sol mu tak ci yow lo sol rek dang ko bëgg kenn sol yëru bobu kenn sol yëru bo fonkul lo sol rek ñi ngay gis ñu sol mayo Paris Saint-Germain wala mayo Barcelone parce que duñu bëgg Barcelone seen xol parce que dañ ko fa bo jëlé ci fukk juroom ñent yëp dañu fa Barcelone ay fans Barcelone donc bo solé mayo bo xamné dafa am drapeau Sénégal effigie Sénégal wala tax bu am drapeau Sénégal effigie bo fa défé ay jëy rek wala nga def ay tektal tek loolu ñu jëk top kon ya ngi defal une mauvaise publicité ba tax na pap tay xamna ni bu awo jallé bi ñu ñëw dugaat ci loolu xossi vraiment rendre hommage à notre communauté ma baye la rek en attendant ñu sañu ci dara bo amé lo ci doli comme ça le temps ki ñeu ñu mu tuti l'autre là comment s'appelle awa comme ça ñu dugg ci waxtan inshallah
dëgg la damay jaar rek ci exemple bi nga jaar féliciter communauté bi yëpp manam ya nga jël exemple ci mayo kon lool da fay laal rek li ñuy wax sport so jëlé ci sport bi tay dafa am ay vétérans moy sunu classe ki xalé yi daf ñu magget ni bañu tok ni ñu dem ñu tollu ci ben régénération yor équipe ñu joggé ci loolu nga waxal légui xalé yi élite bi ñom tamit ñu yor équipe muy génération tay nak ñu dem ba tollu ci U11 U moy under 11 yi ñu am U12 muy under 12 yi bay ak U14 xam nga loolu yëpp ay équipe la tay soko déggé ay U ak équipe élite moy sunu ay dom lañu ñom ñoo fi nekk communauté encadre len and ak ñom di len ta tagal di len tété ci sport bi té ku ne xamné sport day développer yaram day développer xel dañu leen di téye su sunu biir te muñu mënuñu dem ci beneen communauté ba leneen di leen fa fekk. Donc jaarama ci ñi ci nekk ni yow Jabel Modi Pape Demba, you know, loolu daal daf lay won ne vraiment communauté dafa am solo. Parce que soo gisee gars yi suñu demoon ci yeneen équipe yi koy def, ci yeneen xeet yi koy def, yeneen communauté yi koy def, dañuy fay xaalis bu bëri. Donc fi imam di daanale fi membership lañ lay laaj mooy loo xam ne dañ koy defaat ci biir communauté bi pour nga pour sa doom mën a bokk, nga mën a bokk keneen bokk. Du ci sport kese la am, gis nga ko ci taxawaay bi ci COVID bi, li fi jotto génn ci xaalis, ci sutura ñu séddalewaat ko ñi ci jot yëpp. Dafay ñëwaat ba ci daayira yi, ba ci xadara yi, daje bi, jàngale bi àqul am dañ ci jàngale. Mu ñëwaat ba xaalis bi fay génn même ci koor gi nii, muurum koor gi fi jot a génn xaalis biñ jëlaat ko joxaat ko encore ñi nga xam ne soxla nañ ko ci sutura. Loolu rek mooy wane njëriñu communauté yëg-yëg bi nga xam ne dam ko ciy gis, xam-xam bi nga ci jëlee, wergu yaram bi ci sport bi, ba ci xalaat bi ak liñ fi daan def Team Sénégal, ba ci jàngale bi, ci compute bi xale yi, ci système bi. Ñëwaat encore tey di def membership drive. Barki Demba Modi, félicitation, dajale encore communauté bi, dem uti vaccin indi leen ko ci biir jàkk ji, ñëpp ñëw ñu vacciné waat leen ci COVID bi. Kenn mënu ko lim, ku lim da ngay fàtte vraiment. Jaraw lak laay wax, jaaraama communauté sénégalaise bi, gambienne bi, ànd biñu fi nekk, wax dëgg yàlla ben li dara fay ko, dara fay ko, amul price. Moo tax suñuy amalu comme ni ko waaji waxe woon kero, laajte dafa metti, surtout na ngay laajte loo xam ne da nga koy delloowaat ki nga koy laaj. Donc nañ ci góorgóorlu, xool ni ñu koy zelee $100 yi, c' est par an, $100 par an. Soo ko divisé sax deful $10 par mois. Te loolu demul feneen fu dul ci communauté bi, barbecue yi, toppatoo xale yi, sport bi, dimbalante, jàngale bi. It's énorme, wax dëgg yàlla. Du caaxaan comme ni ngay tàmm di togñ. Ñi ko jiite ñi ci jàpp di def ay chauveur la, amuñ lié. Moo tax ñu bëri jot comme nit ñi koy togñ saa su ne. Mais taxul kenn bàyyi vraiment, jaaraa ci tamit ci Modibo. Mais arme bi muy jox nii muy rajo bi, muy communication bu am solo, ñu ciy jaar saa su ne. Tam di ñu am mbégte ñëw toog fi waxtaan dégal communauté bi lu xew, comme ni ñi gan gi ñëw léegi Awasaar war a ñëw pour waxtaan ci immigration. Yooyu yëpp bi ñuy ut la rek pour communauté bi wax dëgg yàlla. Donc jaaraama ci ñi ciy yëngu pour communauté bi dox, jaaraama ci communauté bi ñu nangu jiital ñu war a jiitu pour ñu doxal mbir mi. Donc loolu mooy li ma ci gis ben jëgëm bu dee xaw na gudd.
Absolument Pape, mu nekk lu am solo. Gel naaw des na ñetti simili bala mi dellu si. Donc di waxaat rek vraiment li ñu fi wax am na solo, waaye gën ko yaatal rek, taaluwaat ko dem ba ci frontières yi, jógee New York fi nga xam ne pratiquement communauté sénégalaise fa la gën a am doole, jóge New York dem Cincinnati, jóge Cincinnati dem Atlanta, Kentucky, Chicago, Caroline du Nord, Atlanta, fële nu mu tudd ci Texas, Houston, fépp fi nga xam ne am nga fa, Orlando, fépp fi nga xam ne am nga fa vraiment communauté sénégalaise, li ngay dégg rek mooy lëkkaloo bi nga xam ne ñu ngi koy lëkkaloo taxaw di liggéey. Boo jógee ci foofu nga dem ci fondation ci tarixa yi, mooy fondation islamique yi, maanaam ci côté wu Tidiane yi, wala Mouride yi, wala côté yu Niassène yi, fépp tamit fépp foo dem ñu ngi dànkoloo def benn sañ, di jaamu seen borom, di ci def ay activité religieuse ba ci catholique yi. Donc mu ngi ne dafa am solo. Donc li ñuy def rek moom mooy gën a ñaaxaat kenn ku ne ci li nga ne boo ci jàppee bay sa waar ba nga nekk pay ci li nga doon. Ke la nekk pay fële, ñu dajale pay yi def ko benn say am doole. Ba tax na léegi ñun bu ñu naree ñëw fii ci DMV, ñu ngi wax Ngathie Ngalaab, ñi nga xam ne moom mooy Fondation Khadim Rassoul, ñu ngi leen di wax vraiment liggéey bi am na solo. Di di rendre hommage ci ligéy bobu ndax lepp luñ fa def rek ñun lañ ko defal bu ligéy fofu ñu dem ITFA lepp ligéy bo xamné ITFA ñu koy def rek ñun lañ ko defal kon ñu ngi di wax ngacc galama di ngi wax vraiment jaajeufete comme ni gaay di wax yalla na yalla vraiment barkel ligéy bi mu gëna jëm kanam bu ligéy fofu dem ci wa keuru Baynias nako nonu ñu ngi di wax ngacc galam ñu ngi seen ginaaw ñu ngi gis lepp ligéy bi ligéy bu nga xamné ñu ngi koy def han joggé fofu dem ci ñi nga xamné ñoy fulani han wa fuana ngacc galama vraiment ligéy bi ñi def tamit gis nañ ko ñu ngi vraiment féliciter dañ di wax hommage à vous joggé fofu dem ci les sénégalais de la banque mondiale et du FMI ligéy bu ñi def tamit gis nañ ko ñu ngi wax vraiment ngacc galama ñi félicitations et hommage vraiment taxaway bi rafetna rafetna trop 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 buñ joggé ci fofu dem ci ñu mbokk catholique association catholique du pape ligéy buñ fi def macha Allah ñu wax ngacc galama kenn demul ñu def contribution bi gis nañ ko donc vraiment frustration il m'a sent nga xamné ci ñi ngi ci leadership
imam
waaw ñi ngi len di vraiment ndokkel ci ligéy bu rafet bi di ci nga xamné buñ ci wax rek seen xel day dem ci Moussa ak ki nga xamné mom moy Traoré Ndey Traoré waaw donc ñom tamit ñi am ligéy bu am solo Anifia kenn demul ñu def même chose ñi ngi am ligéy bo xamné ñu ko fi def ñu ngi ñi ci dout baram et puis ñu ngi len di wax tamit hommage di len di wax ni félicitations vraiment UCSW nga xamné moy association Casamance même chose nako nonu taxaway bi rafet vraiment ni ñi dout ci baram gis ligéy bi gis taxaway bi donc ñomit ñi ngi len di rendre hommage ni len ngacc ngalam askana ci pap kan la faté pap
ah di am borom umbrella bi borom umbrella bi borom parasol bi mur bi mur ah ñay borom parasol bi mur association yi ñay le président
xam ñay
ah xam ñay moy président ou association sénégalais nek fi DMV bi
c'est ça DMV ñom tamit mom la imam doré ligéy bi am na solo ligéy bi mom gaay munuñu ko nat ba mu am fu mu yeb donc vraiment ngacc ngalam donc voilà lolu yeb pap do bolé ko lolu mom moy communauté sénégalaise lolu mom moy communauté sénégalaise bi nga xamné mo nek fi ci DMV ci def ligéy bu am solo and ci xatchando dorondo yeketendo dorondo mu nek ligéy bu am solo ñi ci kenn ku ci ne ci sa tour ak sa sant ñu ngi lay ndokkel di la naan ngacc ngalam taxaway bi nga xamne musul nga ko am yalla gënu doole
amin
lepp li nga xamne jiine la ñukay def mo xam li nga xamne ligéy bi nga xamne ñu ngi koy def ci xalé yi ba ci magi manam ci xalé bi door xalé bi am 1 an ba ci nga xamne da xalé bi am 1 an jënte lañ mën ci mom wala xalé bi am semaine fuñ koy jënte communauté bi ñew taxaw ben la ñaar la ñett la ko ne ñew taxaw ñu jënte ko tuddu ko gumlu ko du non dem ba ki nga xamne ki retraité ba ñi nga xamne joggé nañu fi sax delu Sénégal mais ñepp seen bëtt ak seen nopp ñu ngi fi ci depp ñi ngi ko fi def waaw donc vraiment ñi ngi vraiment rendre un vibrant hommage à tous les Sénégalais de la diaspora américaine mais rawatina fi ñu nekk DMV waye tamit faté wu ñu diaspora bi nekk ci yeneen bëreuf ñi en Europe ni en Afrique ak fenen donc dinañ gëna xoussat pap bu ñu joggé fofu ñoo dal soit wax ci li nga xamné activité yi nga xamné suspendre nañ ko gannaaw bu covid bi duggé ñi mëna suspendre ko def ko vraiment def une suspension mëna jallat ci leneen par rapport ak covid bi bu jallé ñu soko duggul ci leneen defena pap li ñu def rek moy dem xol ba xam awa dugusina mu ngi doon wax ni 1 minute la soxla bu ko defé rek ñi daal di jox ko cadeau bi mu duggal ñu ci li nga xamné mom moy covid bi mom moy information yi nga xamné war nañ ko xam ci li nga xamné mom moy immigration bu ko defé rek ñu del ci wat vraiment de fond en comble ci li nga xamné mom moy hommage aujourd'hui à la diaspora sénégalaise aux enfants sénégalais et aux enfants aux sénégalais de la diaspora
donc voilà mo nekul am solo comme defna sa gan mo ci bir mo bayla mom
ya boy
ça
allo ya boy
ça ma deug
ma ngi tant bu baal alhamdullah armi dal ci ci comme ça bala yi ci ma text na ma ko ya boy ha jamo ci bayiwu ñu la de sama rak yi bayiwu ñu la de allo
wa ma ngi ni da yow
ngeen xawata la tay ci
baati ci
jëj yaa ngi deggu allo allo ya boy ngay deggu wa bismillah comme xam fi nek ni gis na ne sama rak yi bayiwu ñu la waye li ñi loñu mëna baxé rek ci lu bëss wala li nga xamne mi ngi wacc wala lo xamne am nañ ci yaakar ci fi nga xamne sunu president bu bes bi ñew na muy li nga xamne mom ñu soxal tay muy li nga xamne mo jëm ci immigration da ñami deg
wa sen tam na lay deg
wa bismillah mané ati la xolal yow fi fekkal la xam nga naka la doxalal
salam aleikum ahmadullah ni ni ñepp les dia direfel invitation bi encore une fois so there is not really immigration ni ngi passé ay law xam nga including like biometric waivers interview waivers I'm going to things of their nature because when you try to speed up the case processing, well, speed up, catch up on the caseload that they're behind on. So, legislation, dealing don't bugger def, they pass, but they, moi pass a law, because, you know, I'm going to say, if you do January 1, but they give me, you give me a whole new case, but Congress is still working on that. I have not found that they made a, you know, final decision on that. So I don't know if they, I know they haven't passed it from my knowledge. So, what else?
We're going to have to update
they kind of pass. Go ahead. Anyway. They passed the law to allow them to become citizens, you know, a pathway to citizenship. So they become, you know, from I think 2010 or 2012, whatever year, you qualify for that basically. Like working permit, legal they allow but if passport citizenship making sure can some of the qualification more gonna yang am high school diploma, yang ligay you have a good criminal standing background, you don't have any trouble with the law and things of that nature, then they will allow you to get your pathway to a citizenship.
Est-ce qu'il y a un window pour ñi nga xamné ay mësuñu won start the process et they still have a chance to start the process?
Problem, you can, but they have stopped accepting application from when Trump was in office. And they opened their back up. Wow, in compliance with the order on December 7, 2020, I think accepting application on renewal, accepting application event application, first time request as of December 4th. Allow out to go back last year. Can you think of any muso ko dugal? You mun ko dugal. Mais comme dama ko waxe rek restriction bi moy ko ni bu fekke ni am nga fi 10 years, bu fekke ni dugal fi avant 15 ans. I think before 2012, more next requirement. If I can,
20 étoiles bu fekkene lool amna man nga ko duggal
nga ko duggal
yeah June 15 2012 was under the parish 31 June 15 and came before your 16th birthday since June 7 yeah those are the dates
okay kon kon fini nek ni ko kam mi ngi deglu té apply loan té mo qualify mën na la wo nga dimbali ko ci daka bi application bi
pour mo ko
inshallah
ba
na légui ñi nga xamné choli bari na comme ni nga wax ni ñi fi liggéey nak mais comme dialogul da fay apply ci képp ko xamné rek yaangi ñëwoon ci dëkk bi avant January 1st 2021 right
quoi how are you good yes képp ko dëkk bi avant January 1st 2021 and they're making a way where you can get legalized into this country again if you go it goes by making sure you don't have any criminal you know history, you don't have any trouble with the law, you know, that you are basically good. Ahiroida.
Moham, façon visa, bofi muntu duguti won, like, même bufe kene visa bingenye won, legally, and anything, moham, façon bochi duguti won, you still be qualified. Amul benen galankor.
No. Visa bofi muntu duguti, bufe kene nyongo fi akutur. You legally enter the country and you got inspected through the border. Then they have to require you to leave and come back with your name once things are said and done. But before Agnesa was going to the gate, it allows you to do that.
Okay. Moko auditeur yi deglu koku moy sohna Awassar di yengu ci immigration legal status ku am question rek mën nga jump in and quickly like ko mu dimbali la ci hajben modi tata marian so tohna awal fimi nek ni lan lañu wara préparer comme kayit pour mëna bok ci lolu bu jalle ak si sa xalaat ci liguey bi ak analyse politique bi ni muy démé est ce que xalaat nga ni amna chance su jall
I think there's a chance of force to pass democratic and they're against the opposing but they just you know need a few votes and then try to pass it through but the Republicans are against it the Democrats are for it because coming immigration it builds the country it makes the country stronger so and it has a lot of benefits you think you can ask am you say the for the problem that they are afraid of the Democrats and the Republicans when ko passé deuk bi is going to go under excuse me economic crisis come manam bu fekke ni ñoo ñu jamee kay day ñoo nek on welfare and things of that nature which is the reason that they're going to make the restriction as to you know sponsorship as to income requirement and things of that nature the fact can yall na dem at least they're going to make sure that the country these people are going to be able to work donc ñom lañuy bañ may la kay detok ligueyo ci payo tax payo len am so they are looking into all of those things oh you got to put that down I'm allergic to it put it down the fact can then la may kay xam nga you utilize it in the way that it benefits the economy you paying your taxes and participating in the economy of the country republican lo motax ñam ñu reluctant on accepting it one of the ways to make sure that you are you ready and set for being parliamentary kinga noikani obviously your passport will have a stamp showing that you enter the country this date it's not going to have an exit date but they has to have an entry date now alongside of that if you've been to the hospital you've been to the dentist received anything that has your name and the length of time you've been here and how when you came obviously those things are going to help right so moham naram docteur ñu gis la jox la ben kayit wala sa bill wala niexna nga jot fi ben facture xam nga nga jot fi ben lettre things of that nature that will show that you've been here lease you know agreement things of like that would establish you know residency would establish that you are in this country you know, obviously it does help. So if I want to prove, the more, the merrier. Being able to show that I was in this country since January 1, and even before that, come on. So it's going to require you to just have all your people work together and just be ready to roll when they set that out.
Lolu mai ay xewal kessela ana gay def ci ay ñaan amna kenn ko mo tek legi mu ne da fay souvent dañ koy wax ne yo so dom su magge dina la meuna apply al key
oh yes da nga so dom la hay comme nguta
da fay deg
mi nang ko
mom amul kayit mais amna fi dom so dañ ko nane toujours sa dom suma ge dina la meuna applyal muy laccé ban âge la ak ci yane condition la wara tollu ban age la dom ji wara am pour dougalal ko kayitam mom ak ci yane condition la wara fekk dom ji dal.
You got to be 21. So bu fekkene mën na har 21 ans. Ah, alhamdulillah, gis nañu ko def. Ñu xam na yag nañu dëkk bi yag bo xamantani 21 years later, they were still here. You know, at that time your kids can, you know, file for you to adjust your status. Mën nga def concurrent filing, that way, you know, adjustment bi I-130, they both get filed together, and things go a lot faster than, you know, the normal processing time when you're not here in the country. But they have to be 21. You know,
they have to be 21.
You have to have, the kids have to be 21.
Okay.
Now there is, and I don't want to really interrupt, because it's a complex way. If your kid is sick or if your kid is suffering from a disability of some sort, I have had clients who file asylum or asylum case based on the fact that, hey, our kid is sick. If they go back, they will be, you know, mistreated. They will be this. Medical care back home is not good enough. Blah, 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 yada, yada. You have to submit extensive amount of documents showing that, obviously. And then if you go through that route, you can have papers for your kids, you know, like Alzheimer's, different type of disability that will qualify, Down syndrome, things of that nature, that you can say, you know, the kids have, and you can back it by medical, you know, professional and bringing those proof. Then at that time, but that case also takes years. And the reason for that is, because they look at it as, has the kid's medical condition improved? If they make a decision right away, then 5 years down the line, the medical condition could change. 2 years down the line, the medical condition can change. So we're going to wait on making this decision. That way, by the time comes, the kid's medical condition could change. Then, you know, you no longer qualify for that medical waiver you were seeking because now your kid is better. So the thing is done. But while they process it, you will have at least a working permit and you'll be able to work in the country and stay here somewhat legally, right, until the case, a decision is reached on the case. So, I mean, it's worth exploring, but it's very complex. I just want to put all options out there. It's very slow, very complex, but it's very much doable. I've had clients who've been successful on that. So the regular normal way, you got to be 21 in order to be able to put in for a case for yourself or anybody for that matter.
Okay, ma agree for you. So if Halebi is at 21, Halebi am na liye, mun nek fila judo. Doesn't matter, income who I'm going to do with a kid, even if the kid is not sick.
As long as they're just 21 years old, mm-hmm. whether they and they have citizenship, whether they were born here or not is irrelevant. Citizenship. Mm-hmm. Have to be a citizen and have to be 21. Then you can apply for your parents. By the time he's 18, he's able to get his citizenship and things. So you qualify at that time. He can apply for you. They can have papers, or you can get the papers prior to the age of 21. Bilek amu 21.
21. Jere jep ya boy. Jere jep. Comme amul benen question loñi bayil xamna ne fi nek ni ñep ngi contane but est ce amulo ndax amna gañan ki ligay amul time frame but ci ban moment lañi xam ndax mbir mi jall la wala jallu wala ñom dafa melni
amul ci rek de news as well as am sala ñam ñu resuñu ci parce que to make law it takes time, it has to go through layers of government and it has to go through politics, right? It obviously involves them spending money on certain things in order to get that law passed, so you just got to watch the news, you know. You can sign up on uscis.gov for news updates. Anything that uscis is launching, they email you and say, here's the update and here's what the update is detail.
I'm the solo. Mbokk auditeur yi koku moy awasar mun ne le dimbali su fekke ne da nga am green card bëgg file for citizen mun na la dimbali su fekke ne ya nga nek ci acte taxes yi mun na la ci dimbali comme limu fi wax tamit legi amna chance Dakar bi obi wat na te jall na loi bi jall na pour ñu dem to citizen chip ku ci am soxla aussi boko wowe dina la ci meuna dimbali sona mo nga joxewat numéro téléphone s'il te plaît
248-787-2500
yes yeah. ben mo ngi ñew ben wi
wala fa après mu dalu ci ci numéro bi limu ko bëggoon laaj moy amna ci yu bari yo xamne dafa ay koti bari ni tejon par rapport ak li nga xamne mom moy covid koti bari ñi nga xamne amon nañu ay condé mu tombé ci covid bi ak yoy ñi suspendé seen ay dossier ak yoy fuñ tollu ci dossier yoy ak kan kay ku ci am dossier nan la mëna fay parce que amna ñu xamne ils avaient des problèmes pour follow up.
Moi, comme nous avons dit, they have made some rules and some new changes which allow, you know, like biometric. If you notice lately, I had no clients cancel their biometric. They cancel the biometric appointment. Manam, we want the fingerprint. Kuy def citizenship, wala nga citizenship, da ngay def fingerprint. Kuy def ben dossier ak limu dossier numu nek, da ngay def fingerprint. But a lot of cases, they cancel your appointment because they don't even want to do biometrics anymore. Lañu amon la fa pass, mom ñu jël, they wanted to see if anything new pop up, and if it doesn't pop up, then they call you to pursue that on an interview. So there are some offices who have been doing phone interviews. That's not a law they have passed so far, but they are doing that in order to expedite or in order to catch up on the backlog because they do realize they have a huge backlog. Many avoid contact in office. So anywhere they can't do, you know, they are avoiding to have contact in office in order to, you know, obviously avoid the spread of the virus and the contact in person, and also trying to avoid, you know, longer delay on these cases. So I'm like, if you have a level of plan, then you're going to have a lot more to say, and you can approve the case without having to go to certainly. But those are just very few cases, not that many. So you can go on your CIS website again. My sources are the actual website. And you're going to, so don't go on a third-party website and asking around or believing what they're telling you. Then I can see where you have to type your case number, it will give you a traffic. Make sure you type the accurate number. Because I'm not accidentally here with the case you're filing. I'll go to the moon. No, I'm not going to approve. No. Come on, King. Come on, I'm going to go to the moon. Make it a moment. I don't know where they got the case number from. They type it and they give them somebody else's case who happened to be the same case as his, but says it was approved and they're just waiting for a letter. Ma duggal ko maneko mu diga ma woko maneko sa numéro lol la mon ma ñeex ni mako maneko xoral numéro bi ma yoni wa auto ne kay maneko so bi ma yoni I'm telling you it's not the same, so your case is still pending, it's not done yet, so you have to be patient. Man ko ki mako xol la no so man nga xol ko mala ko wax, but type in the correct number. So you can go on the USCIS website and put case status, or just go on Google and type in USCIS case status. Your receipt number. Every case you file with them, they will give you a receipt. They will send you 767 form, which is indication of your receipt. You can then go on the website and see what the status of your case is, where is your case, what's going on with it, and things of that nature.
Okay. I'm not sure. Lapa?
No, c'est bon, Ben, vas-y. Ibarna, wow. Mun nga jël
non rek la don la ci ci comme li mu wax leral nañ ah lay bu ko defé rek ah moy mo fi di deglu ak ni di la question et tout mais mu fa mo bantu wat numéro bi rek comme ça bu ko defé ga ici genre des questions directement ni wo ko jox ko mom inshallah ci katam yalla
yeah no meaning at 2487 7500 248-787-2508. Right, so go watch it. Get the well. Get the message. Message mom is the best way usually to get in touch with me, even if it's a simple text message while I'm working or while I'm in court or something of that nature. I'm gonna text back. So, I'm gonna have a conversation with you, but it just appears like I'm gonna but my word is asking one because you just invited me a few hours ago. I was working on other files, so I wasn't able to have a lot of things. I wasn't able to have a lot of things ready, you know, which is why I had preferred to just do question and answer instead of me presenting, you know, stuff. Maybe next time, you know, I'll be able to elaborate more on certain things that people haven't asked, but inshallah, we can talk to you on a more private one-on-one basis and, you know, answer your question and help you navigate through these high waters, inshallah.
Thank you so much. I was in one day, David Japan, Montana, the invitation I had before, but
I just happened to be busy, so I wasn't able to prep much of anything.
Definitely. And we really appreciate your time, you know, and information that you have given us. So, Imam 64 kon xaltam ñi remercier ki nga xamne mom moy awasar vraiment lu wax deugul la tay mom dama xawon xaba ba donc au dernier moment la ko wo mais malgré lool ñew na taxaw ci et puis voilà donc mu nekk lu am solo xamna benen yoon dañ ko téla wax mu tél ko préparer bu ko défé ñu information yu war pour gaay mëna xam bu baax fi affaire yi tollu fi xex bi tollu ndax lool nit xex la té xex bobu ñun buñ ci faral defena démocratie ci faral ndax ñun ñoo gëna jégué li nga xamni mom lañu bëgg bu dëgg donte sa amna yo xamni ñun sortu ñuko waye politique mom perfection mu am 100% li la neex mom mënul am donc bu ko défé mo ñu ki remercier bu baax baax dika sante bu baax baax
ko rek dama ci yo rek ci loolu dama ci bëgg yo ñaani mo rek dafa di ko xamne vraiment amna ité té xamna ni mi def wax deug yalla té vraiment don na ko xamne di nga mëna communiquer ak mom té xamna problème sénégalais comme on dit mo dal na xel dal wa bok ci ñun nga lak ko ci wala mu dégg xam ru ru koy nga mën ko lak ci wala mu xam na lu muy déwé
ma wax li donc vraiment ñi kay sante diko gëreum kon pa bu ko defé rek dañuy déllu wat ci li nga xamné mom lañ doon wax déllu wat ci ñun ñi suñu biir wax li nga xamné duñu bayyi kenn waxul ñuko duñ cey waxal suñu bop ndax neewu lo li nga xamné nañ ko tok nañ tok waxtaané li nga xamné mom lañu jox ci communauté bi wala mom lañuy def ci communauté moy taxawal donc ñi nga xamné ñing fi né def liggéey bu am solo fokk ñuy wax liggéey bobu nga xamné ñu koy def mais liggéey bobu ci compte immigré yi lay nekk compte sénégalais yi nekk ci diaspora donc mu nekk lu am solo donc ñun fi DMV war nañu mëna fier parce qu'on donne le temps on donne l'exemple duma né fenen nak meluna fi mais diñu mëna ragné fi moy amna convivialité bi amna solidarité bi amna coopération bi amna tamit li nga xamné mom moy wéganté bi amna ku nekk wék sa morom ku nekk jox sa morom ci liggéey ci suñu biir xoxel amna suñu biir danaka sax c'est la même famille donc c'est la famille DMV donc lu mel nonu duñu xaar keneen ñew duñu ko waxal lool mo fi am nañ ko waxal suñu bop ñu gën su gor ba li nga xamné xewal la mu gëna dëgër xewal bobu nak ku ci ne am nga ci part de responsabilité ku ci nekk liggéey nga ci donc tay amna ñu bëri yo xamné on l'a fait ensemble donc mais dès là tamit ñu xol ci kanam moy sank bam koy wax pap développement sénégal ak développement afrique suñu roxo mëna ci jogé ya des présidents parmi nous ya des ministres parmi nous ya des députés parmi nous ya des grands entrepreneurs parmi nous ya des businessmen parmi nous té ñun ñi bëkk ñu bañ ko ñoo ñu ma lay lim borom xam xam yi fa nek les futurs chefs religieux wala chef tarikh ak yoy yëpp ñu ngi ci ñu biir donc ñoo ñëpp suba kenn amul yalla def yalla mëna xey rek na ci xoppet kenn yobbu ci la lay tek donc il faut qu'on soit prêt il faut que communauté bi prêt mo xam ñun la mo xam génération biir ñew mo xam suñu doom pap li di xew afrique ak li di xew dëkk ba le point de départ ça sera dans la diaspora ni bëkk ñu bañ ko ça sera dans la diaspora kon lepp li nga xamné daan nañ ko def jund yoon nañ ko multiplier fukki jund lepp li nga xamné doon nañ ko def 10 nañ ko def 100 ak nu mu mënta démé lepp li bax yo xamné ñu koy def nañ ci continuer nañ ci sax nañ ci dem ba jeex donc liggéey bi rafet na pas baangi fi xam baangi fi mën baangi fi am baangi fi donc vraiment nañ bëggé communauté nañ bëggé diaspora donc ñu ngi sant kenn ku ci ne di la gërëm encore pap li may wax ni sama yegg sama biir xol te xamna waaw xam nga
boy dem di out liggéey
waaw
dañuy jox application nga après dafa am toujours benn côté boo xam ne dañ lay wax da ngay bind sa expérience n' est ce pas
waaw
wala nga defal sa CV nga yóbbaale ko wala bu fekk na online la nga jóg ñu laaj la nga upload sa CV waaw te goob bo xolé ñun ci ñi ci bari fi mu nekk ni dañu amone experience bu bari bala ñuy joggé Sénégal ñew fi ñu ñew fi ñu amati benen experience ñu jëlé fi benen experience nekk ci ñaari experience yoy continue di dund Sénégal continue di dund fi damaay dëggal li nga wax légui ci li nga xamné mo wara doxal réewma faaw mu jaar ci diaspora bi damaay dëggal li nga wax parce que dañu am ñaari experience ñu am ñaari experience yo xamné dañ ko fi jël dañ ko fi jang ak biñ fi andi won ak biñ fi fek té ba légui suñu loxo dañu Sénégal ya pas mal de personnes yo xamné ñu ngi nek ci diaspora bi ñoy participer ci seen dundu famille scolaire Sénégal ñu ngi participer économiquement ñu tay diko wax ñaata milliards la ñu dougal fofu donc ñu ngi participer ci côté bobu di participer di yedd suñu ay frères ay sœurs yu fa bay di yedd malgré ak expérience donc damay dëggal li nga wax né diaspora bi il faut mu bok ci li doxal réew mi suba
non ñaata ci ñun ñom ñoo jël sen aduna def ko en suspense pour rek ñu nek dekk ba mëna nek à l'aise mëna dox
tout le monde kenn gisul tout le monde ñepp la ñepp
sacrifier sa dem nara jang sax na sacrifier sa étude né nono amna priorité lan moy priorité priorité moy papa yaay magal rak priorité moy communauté sacrifice bo amul nako dal ndax buñu jappé ni xam xam mom moy alal bu upp ci alal ñu ñew pause lool né xaaruma rek wuti am ba ci kanam bu mo am touti dilat am bobu investir ko ci li nga xamne moy utum xam xam bobu lay jël dem soppi ko bo jël ko mën ci soppi li nga xamne mom moy sama rew wala sama gox pour mëna contribuer ci li nga xamne moy développement donc kenn du ñu ku ñu yëremul bu ñu yéene lu bon wala bu ñu gololo immigré dafa metti
amna maladie bu mu andal bokku dama japp
pa
mais immigré dafa metti mais bu imam nekkone wa ñu tuti liñ ci wax ci immigré su sunu borom wax ba ko genné aduna en tant que immigré fu mu yobul aljana immigré kay sa wess na metti xare la
donc ñi nga xamné ño nekk dëkk ba fokk ñu am tuti yërmande ci ñun laaju ñu dara lu ñu laaj rek moy ñi wék ni jox ñu cër respecté ñi jox ñu lu ñu mom nakam nit amna fo xamne fo bo fa tolle li nga mom do xar ñu jox lako dañ koy jël donc amna lu bari lo xamne ñu ko fi def amna lu bari lo xamne ñu koy def mo xam ci culture la mo xam ci diine la mo xam ci social la mo xam ci economie mo xam ci lu nek wa mo xam ci Senegal la mo xam benen kurel la mo xam itfa la mo xam fondation Khalim Rasoul la mo xam Casamance la mo xam Azal la mo xam lu mu ta doon mais pas kurel yoy yep buñ ñoy boole suñu doole ndax ben fek wax ma rek ben projet bo xam ni mënu ñu ko teug Senegal
dara nañ ci def wala nañ ci lo xamne wa taxawal nañ ko pour def ko après dafa am ben côté bo xamne sax dina ci laal touti parce que dafa nek actualité fu mu toll ni moy li nga xamne dafa jëm ci souci dafa jëm dafa jëm ci souci ñeneen ñi ngi ñew diko taxaté étranger ñi ngi ñew diko jël Sénégal et pourtant buñ ko joxé ñu liggéey ci buñu ando bolo dem jox lacc ko war nañu ko mëna jox ñu liggéey ci dama ci jël ben exemple bu ndaw rek muy ben parenthèse mu dem ci mu joggé ci Fongat ci diaspora bi la juddo muy fond de garantie pour la diaspora bi bolo and jël sen xay pour dem Sénégal liggéey dañu def ben affaire bu am important bu baax bo xamné dama ko bëggone fessel ay touti du def publicité rek mais biñu dañu dem Sénégal dem fuñu wax par exemple Morolan am fa 276 hectares pour mëna def bay ak
xamnu Morolan fu mu nek fu ñu wax expliquer lool
Morolan mi ngi nek sur la route de Thiès fofu la Morolan tollu ngene di jëm Thiès ci la rue de Thiès fofu moy fofu la moro lan tollu mais dama bëggone rapidement rek wax naka lañ amé 276 hectares dañu dem ci population bi yi nga xamné ñom mom source bi ñu laaj leen ku ci nek andi sa kayit li nga mom ci source ñu bolé ko bu nek 276 hectares ñu jël ko encercler ko de ko légui yi di yena ko mom kayitangi ni ñu bind signé jënduñu ko ci ñom fo nga daf ko louer daf leen ko louer daf ko louer ci ñom pour le tolok 20 25 ans jël source ligéy ko defar ko def ko tol defar ko ligéy ko après dello len ko c'est ça le problème aujourd'hui moy problème soupi ak étranger au Sénégal donc il faut que ñu jappalé diaspora bi ci li ñi ligéy problème bi yépp fofu la joggé dañ leen ni dañuy jël ñi ni fekk ñi amuñu doole ñu jël source jënd ko ci ay somme yu dérisoire ñom ñu perte sen ay dom sen ay sé duñ fa fekk dara alors changer ñu yoon bi dañu bëggoon ñuy changer yoon bi pour la diaspora bi ñi leen ni jox souf ci ñu liggéey ko paysan yi ñi nga xamne ñom mom souf ci liggéey fi ëlëk ñu délo wat leen sen souf ci ay kayitu leer c'est ça le problème donc il faut que ñu japp ci diaspora bi li nga xamne ñu ci yëngu tudd ci jondi ci def pour jëmulé afé
kon yeen defu leen comme ñu def wa Lengalé
non ci mom ci mom lu xëc xex ci kër ñi dañ leen dajalé ñom ñu ñëw ñu formé leen en GIE ñom ci seen bop ñu bolo yo seen ay ki ñu bind signé embauché wat leen pour ñu ñëw liggéey ci place bobu c'est excellent c'est extraordinaire buñu paré ci ak ay at ñu délo wat leen seen tout mais du lolou du ngalé du ñeu jël ben nit kessé ñeu ñu jox la ay 80 hectares ñu jox c'est pas comme on le comprend il faut que ça arrête il faut que ça cesse diaspora bi ñu ngi fi pour liguey nañu and ak diaspora bi liguey ak ñom combien de milliards lañuy duggal mais stabiliser wu dekk bi Sénégal suñu toll ni mais c'est parce que diaspora bi moko téy am diko dundal mo wañu xif mi ko balé mais au moins mo na wax né 50% bi mi ngi joggé ci diaspora bi lolu motax ñi ñi dal tay c'est ça pas continuer il faut que ñu japp ci diaspora bi xamné diaspora bi mi ngi doxal Sénégal il faut que ñu dem ci bir diaspora bi xol ay nit yo xamné ay leader lañu ñi ngi nek ci seen ay bir communauté di liggéey suba ngonté kenn fayu len deureum ñu nek fa ay leader di jital di doxal ñu dem xol ne gis nañ ni ñi ñi doxal te jafay ñu leen deureum ay dama duma tay diko cité comme yow par exemple modi bo ñu jël leen boole waat leen ci liguey bi Sénégal ñu indi seen ay sen idée yok ci li fa nek pour mbir mi dox diaspora bi il faut que loxom bok ci développement au Sénégal encore une fois
pap li nga wax ñu xaar kenn waxul ñu dañ cey waxe dañ cey waxtane dañ cey jëfé dañ cey doxé li nga wax fenn la ci exemple amna ay exemple yu bari ci sur place donc mais malheureusement ñi nga lim ñoon def ay chômeur lañu
andi chômeur way
man chômeur la modi jaay chômeur la modi bo chômeur la ñu ñepp ay chômeur lañu
wa lañ ñu jox liggéey bobu kon mu doon sunu liggéey comme fu nek di somme comme dañu somme nek dañ koy def te kenn fayu ñu
embauché ñu jox ñu ben salaire minimum
ci la bokk rek ci la bokk rek
wa mom lay togné gaay souvent dañ ya dafa ay chef parce que tepp ñu am pour communauté sacrifice rek la du dara lu dul sacrifice suma ba jam show ñu ngi ci li communauté bokk te ci duñu rek ñun moy ñi nga xamni ñi lañu ñi gis amna ñoo xamne kenn teggul ak bëtt té ñi ci def sen carte lay carte ñi ci def sen def ko donc une fois de plus Israël té ñi wax Israël ak Palestine pap mais Israël bu démé ba am les chefs mais diaspora Israël motax diaspora bu motax donc diaspora plus mu ngi am tole té ñi ngi xayma ci lu mot 3 millions et pousser ci ay Sénégal bi di bëre mais pap où ci les 3 millions et pousser 3 millions yoy ëppuna li nga xamné mom moy agent fonction publique ex Sénégal ëppuna ko
ñe ëppuna ko
ñu ñëpp bo leen xayma ak ñi nga xamné am nañ ci seen doom doom yi nekk ay majeur ak ñi nga xamné ay tout temps da bo leen té ko ba mo war nañu mëna yegg ci 5 millions 5 millions yoy bu ñu investiré liggéey bo le def ben say delu ci mais pas je crois pas que dinañ tok fi di xiro nga yo ci ay detail wala di dem di talal loxo ci ay tubab wala di dem di taxaw nit ñi di len sétan ñi del ci nga xamné ci ak momelu sénégalais sax wolbeuti ku ñew def ko sen momel di ñu ci door ay sen ay yéter ay sen ay sen ay di ci impôt il faut que ko la relation bobu nga xam ñu dañ ko am ak petit rew diaspora bi elle est décomplexée la diaspora elle est décomplexée lutax ñu décomplexée parce que on fréquente les mêmes universités. On a le même degré d'intelligence, on a le même QI, on a sinon nous l'en coupe. Sans prétention aucune. Donc nous, le plus nous avons maîtrisé nous coûte que pas. De la colle, de la couture, de la serre, de la manquage, à l'une, texte français, nous texte anglais. Mais l'eau le pas. Ils nous ont expérience si tu te coupes. Comme nous avons été que nous avons l'expérience qui est en termes qualitatifs. Oui, en termes quantitatifs, la quantité est là, moi je voulais dire qu'on s'est. Mais Pablo Dess, organisation, organisation, maintien, mise en œuvre. Le règne de nous pouvons 5 millions de nous avons une nation parce que 5 millions, la Gambie. Gambie ne fait même pas 30 millions d'habitants. Mais comme nous devons avoir 5 millions, 5 millions de monde. La diaspora a vu sur le département. Oui, sur le département.
C'est Ben, pour 80% au Sénégal, il y a une étudiant qui vit à manager. 80% il y a une manager. Ay leader lañu gëna ay liggéey kay dañuy dem di yil lan mo leen ko me sen compétence sen jang sen nango liggéey lool mo leen ko me donc ñoom ñepp mu ñëw ci ay leader lañu et en passant chapeau à Pape Demba à Khali équipe bi Jabel Khali équipe bi Modi Khali équipe bi yow jël suñu temps jël ko yépp def ko pour communauté bi. Ce qui veut dire que nous, nous sommes tous les gens au Sénégal, mais nous sommes tous les leaders qui nous ont donné. Nous sommes tous les leaders qui nous ont donné.
Pap, dis-nous Lolo. Lolo, c'est une formation initiale de base. Allez, nous formons. Nous sommes les gens. Formation et discipline. Et rigueur. Nous sommes les gens qui nous ont mangalek valeur yoy yobou ko ci école yobou ko sen cursus yobou ko sen parcours mais le relais est assuré la relève est assurée parce que ñoo ñoo gëna neex ligéel formelet ba nga xamné ëlëk dañuy neex dunk li nga xamné moy témoin bu nga xamné dañu ké bay mais gis nga pap ku égoïste ku selfish ku avare mënul am jottu xalé yoy. Nous investir ci xalé yoy investissement du xalissa tala ak pass ak énergie ak le fait de transmettre le savoir que ça soit le savoir sportif le savoir intellectuel à tout monde nek il faut savoir donner et ñi ñuy lim moy entraîneur moy enseignant moy professeur gis nga ko amul xol ko lat yene bu rafet muno ko def bo amul xol bu lapp yene bu rafet muno jangale muno entraîner muno manager parce que il faut avoir l'amour de transmettre le savoir que tu as confié le pontier voilà le savoir que tu as acquis pendant ton cursus scolaire voilà universitaire kon pap diaspora une fois de plus. Buñu xaar kenn ñeu waxal ju li nga xamné xamal dañ ko ci bokk. Soyons fiers de nous, soyons fiers de notre diaspora. Et faisons de sorte que cette diaspora prenne le devant et prenne le contrôle
en tout cas soit au premier plan pour le développement, je ne dis même pas du Sénégal mais de l'Afrique. L'union locale aussi du pire. L'union des filles, c'est quand même que transposer le Sénégal.
Je suis un ambassadeur.
Xamna bobu rek dañ kay lepp
pédé waw dañ ko wote ñu waw mais que ci mom lañu wara dem
han
parce que war nañ ko xam xam nga jaar ci mom wax ak mom mu war ñu taxawal fele wax ak ñu wara waxal pour que li wara xew waye comme niñ ko waxe kenn duñu ko waxal ñokay waxal suñu bokk waye ci mom lañ ko waron ñëkke mais xamuñu ko gisunu ko donc xamna lolu débala dé
non débala bu reuy la parce que yaangi laccé ambassadeur bi ambassadeur mom moy suñu kilifa fi mom moy c'est le trait d'union entre ce pays là et les enfants du Sénégal et les citoyens du Sénégal donc lolu ben la benen bi moy am nañ fi ben député bo xamné ak lu fi xew yëpp waron nañ ko mëna gis en temps soit peu waye lolu amul suñu ko yeguñu présenté wa suñu xarit la mais téwul luñu yegg rek lañu wax luñu santé rek lañu wax donc c'est pas le député de la diaspora xeyna fi lañ ko tapé ci département diaspora Amérique océanique waye rafetone na de temps en temps ñi yegg mu ñew xol li nga xamné mom moy mbébétu ñun ñi nga xamné ñoo fi nek ci département bi pour rek mëna def li nga xamné mom moy yobbu suñu doléance wala pind sax ay proposition de loi par rapport à qui parce que lay jox ben exemple kéro rek ñu fi doon banku Air France bi nga xamné Air Sénégal bi nga xamné mu ngi ñew donc xamugo ñew bi ñaaral ak yoy mom mi nga xamné Air Sénégal day ñew fi New York ak Amérique pourtant mom né waron na mëna nek ben député bo xamné vraiment waron nañu vraiment informé ci les tenants et les aboutissants ba tax na bu nekké amna ay ki yo xamné mën nañ ko ci
mais ben fofu sori na mais bo ñëw ci def nga nuyu ñu sax ana président ñay ndax nuyu nako nga nuyu ñu sax
ah
non li dafa la dé
c'est pas vrai
oh yeah amna du xal sax ci table pointu mais dal dinañ ci ñëwaat dé
I'm going to go to the table.
I'm going to go to the house. Ay ñetti match ci biir journée bi xam nga lolu da légui dama yobbu 6 sax mënutuma ko lolu mo xam nga mom lay wax légui ma ngi toy ci sank ne ko lima mënon mënutuma ko parce que yaang fande ko ben biñ daan jox suba tel dem traté terrain defar gazon bek yoy yeb
oh man kañ ma ngi fiddi
lolu mënutuma
ma la wax mané la ko man kene xamal la gëj légi lu may dégg moy chat
xam ñay jaxé nga
wala fa dem ba jaxé nga ah légui dal dama japp rek quoi légui sama gaay dal ñoy jog ay 6h du matin di dor daké ay 21h may len gaay ah
waaw légui la ko dara rek xam nga jamm yalla rek man jamm yalla la ci gis rek xalé yi mom vraiment lool la rek
ma sha Allah vraiment
ñi mag nga leen di gis ñi mag nga leen di gis ñi avancer bi am xam nga da ngay dafa am ça te fait quelque chose quoi vraiment jamu yalla dal la ci gis quoi lool mo ñu
non benen investissement bo def budul ci xalé yi ak jigen ñi dama goor ñi bal nak benen investissement bo deful ci notre quartier. Non, je le dis.
Ay way ben fuñu investir gor ñam. Ay way ben.
Non.
Gor yi amul luñu bal.
Gor yi dañ ma jéggal rek, mais gis nga, une société bo xamné do préparer xalé yi té jigen ñi do leen taxaw, société bobu elle est mal foutue, elle est mal barrée. Bobu nak gaay sama parti ko. Donc motax ñay investissement buñu mënta def, dañ ko def ci xalé yi ay jigen. Waaw c'est le meilleur investissement bo xamné mën nañ ko def. Waaw ñu ma méré nak door ñu ma méré nañ ma jël ci souf nak mo problème wax la ni mo xol ci kaw kajaji ñu bay la nga dawal bismillah
wa jërëjëf donc xamna tay mom xajji bi yeen koy wax sank mais xajji bi je pense pas que dina fi nek tay wona ma sax néna ma dafay nga xarmat actuellement ni bo mo tour mu ngi liggéey mais xamna rek tay mom
yaay bala nga avancer yaay jibi ñofi daan nek te lolu du tay du daw jibi jeki koor gi nek fi imam koor gi passé jibi am ben liguey goudi nañu wax ban jaaru liguey la comme ça ñu dem fermaté nga ñu xaar ci
ah lolu mu neen tabu point ci ko ben ma doli ci imam ya gëna fi nek imam te amu ñigey goudi mu xéere nek imam rek am ligey goudi parce que a vérifié non ça
beaucoup benen tabu point comme niko pap waxe en pap ay defna wone ci dig bi de wa donc xamna tabron terre rek bëgg na ñëwaat ci sommet des chefs d'état africain bi nga xam def nañ ko Paris di laajte ndax le nouveau panafrique est-ce que c'est en action pourquoi mu nekk ben sommet est-ce que nekkul ben sommet de relance économique africaine bi nga xam ni né vraiment pour c'est pour le bénéfice des français ou bien lola lañu laccé quoi pour nek ni benen bi nga xamné tamit te bëgg nañ ci wax moy amono tay M2D dem nañu bindona signé fa ben pacte de paix donc lolu lañ ci bëgg nañ ci ñëwaat tout quoi donc pour déllu war rek ci sommet chef de l'état yi fi nga xamné né def nañ ko feulé à Paris man suma déggé sax France Afrique man pour man mo bobu c'est du je sais pas c'est du poison quoi nga xamné né mu ngi fi depuis des siècles et pourtant comme toujours c'est la même chose gisuma ci dara bi nga ci dara li nga xamné Afrique mom la ci tiré wu gisuma man bëgg suma ko quoi donc man bima xalaat moy il est temps que ñu couper le cordon donc gis nañu bon mo gisé sax légui chef d'état africain dem sax légui mérotu comme bu ñëk parce que presque ay une quinzaine de chefs d'état rek nga xamni ñom ñoo réunir autour du président français Macron nekkon nak mercredi bele passé le 18 mai ah li ñu wax dé moy que né dañuy jëm def rencontre bobu pour aider les économies africaines ñi nga xamné né pandémie bi COVID-19 bi laal na len lolou lañ wax né motax ñu réuniru mais aussi gis nañ ci né annoncé nañ ci né Paris annoncé na ben effacement de la dette de 5 milliards de dollars donc bu Soudan gis nañ ko donc wala man I don't know xawma li lan lu muy nuru quoi man vraiment legui dama sonn quoi parce que dama ragal ay président yi nga xamni yu ñak fayda hein di n'importe quoi quoi man xawma ni dama wax ba son ba am dumul mo wax sax quoi
dafa doy war quoi lan lañu xaar ci am ben deal bi nga xamné deal France Afrique certainement pas grand chose amul dara lu nga xamné ñun africains mën nañ ci jëlé dara loolu ko dañu ñëw fi pour jël suñu ay richesses c'est mais pourquoi bi yew ou bien bok ma xam lu muy nuru à quand les solutions africaines aux problèmes africains yi nga xamné né ce sont les africains ñom ñoko retrouver en Afrique à quand mais suñu problème ñu ñoko wara résoudre bu fekké ni le salut des africains dafa waron joggé ci France il y a fort longtemps que mo am ay concept comme développement ak émergence ay slogan yu mel nonou crié sans conviction par des dirigeants africains soucieux en réalité pour la plupart de la conquête et de la conservation de leur côté lolou lañ fi tek gisuma fi lenen de bo xolé les dirigeants africains ben defena yang koy wax sank jang nañu legui ben jang bi nga xamné man bu doon sax bu yag bala sax man mëna wax nga xamné né jang ñu won def nek ni gaay rewlu wuñ ñu dara diplôme buñu am nañ ko hein conseiller buñu am ñu am nañu des conseillers brillants hein mais quel est le problème est-ce que ñom ñoñu dañu nek en panne de solution pour retourner la situation et qu'est-ce qui se passe je ne comprends plus bon xawma ndax pap dem mu ci biir pap jeyte
salamaleekum
wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
moy ngeen def
pap
ngeen def ni sa ben ngeen def da ngay nuyu ñepp
ñu lay fay tan
ko ci nek nek ci plateau bi
ñu lay jaar ko ñu lay jaar
deugna sa cri de cœur ak cri de terre wori affaire bi si nga laal ak sujet bi nga indi tay dafa nek sujet bo xamne dafa import dafa am importance bo xamne et c'est tellement capital que vraiment warñu lâché xam nga warñu tayi di ci wax warñu tayi di ya di tatane di yé à conscience citoyen ni xam nga jëm leen éduquer wat xam nga ci Francafrique parce que problème moy bo xol di nga affaire bi dafa ñak na faire ben façon ñak faire bo xam nga man parfois tamay jël parfois par exemple un béaba am sama copain américain yi xam nga sen jang sax sore wul quoi man len di expliquer xam nga pays francophone ni afefa affaire ni mu demé quoi man ngui koy décortiquer commencer affaire ni commencer ni ko jël mais xam nga gaay ñom buñu taxay dañ mëna non xol nga né ma expliquer waté lako waji na mëno taxol fofu légui demal step by step parce que man affaire bi mënuma comprendre li may wax ni quoi parce que mënuma mais yeur sa nga né stupide wala lan xam nga waji non la mako wax mënuma sa saguma la quoi mais xana yeen da ngeen stupide wala lan mais lolou nangeen ko meuneu nak manako ba ñun mo luñu dund motax boy c'est africain xam nga ñi dé ci méditerranée bi di jappé dé mëna ci 20e siècle bi lolou amna manako lolou mo am manako pays France colonisé yépp jusqu'à présent xam nga manako pays Angleterre colonisé Angleterre dina jox indépendance sen bay ñu dem motax pays yoy la basé pas ci to dé tungu wa parce que dafa laaj ay Ghana ay pi pourquoi ñu dé tungu wa quoi compétence pays africain francophone. Donc en grosso modo do xolé bo xol modi xam nga il faut que ñun africains plus précisément zone francophone il faut que ñu xam lu ñu bëgg parce que medium kanam xam nga ki ñu bëj mo koy faja bopam quoi tuba bi tu as beau par exemple xam nga ñu tuddu wax leen n'importe quoi mais tuba bi ten intérêt lañuy défendre Macron il ne fait que défendre l'intérêt de la France. Xamalo bu fekké né nak ñun dañu am ay président yo xamné ñom ñoo ñak faayda de telle sorte que ñom ñañu yapp ñun mi de telle sorte que ñun xam nga mënu ñu taxaw déma xol ñi ñi waxé ñom pour ñu changer lolu xam nga hein donc on a un problème et que problème bi depuis je problème bi mu sa problème mu sa parce que mbodi xolal ben affaire bu gëna ci xolal gaay ñu né ils vont par exemple aller au niveau de la FMI ou la Banque mondiale à déclencher le niveau DTS. DTS, moment où permet, par exemple, nous emprunter, nous mettons 600 et quelques milliards. Et si nous 600 et quelques milliards, nous avons emprunté à l'Afrique, nous avons si tout l'Afrique est emprunté pour dimbler l'Afrique. Mais en contrepartie, si le président est top, nous avons 100 milliards alloués. Donc 500 milliards, il faut tu prends 600 milliards à mon nom, nga del soit ne mo 80 milliards comme 90 milliards lay alloué donc sen li ci dess fal la jëm té xam nga benen affaire bu ci gëna nek moy ni ce qui est plus grave dans cette histoire là moy ils vont sur le marché financier xam nga lebalat ñu xaaliss ñu jël xaaliss bam ñu lebalon ñu fayé ko intérêt dëkk dëkk biñu amon comment amalo est ce comment amalo dëkk biñu amon ñom dañuy make sure intérêt bi ñu fay ko dañuy lebalat xaaliss djel khalis bobu fayé ko intérêt yi ba paré ñun ñu jëpp ci tax ñaari bor ñu gën ñu xoj mais ñun quand def ko suñu ay motax suma togué par exemple bay gis ay économistes ay gars yo xamni défan ay français fa wala défense ak man daf may jaaxal jari que modi dans toute l'histoire moy ni ñun dafa am ay traite ñu nek suñu biir té il faut le dire c'est des traites. Comme le traite là, parce que tous ces valets là, parce que Mori, moi, vous ne me comprenez, le peuple sénégalais, il n'y a pas de sur le président de la République, comme vous n'y a pas de lettre pour d'un socle ben entreprise pour l'ordre de France, pour l'indigé, pendant que ce temps-là, toi, chez toi, tu ne donnes pas du travail à tes enfants sont en train de braver la mer, il y a un socle ben entreprise française pour l'ordre de France, ñi jox la presque 1200 et quelques milliards ci benn wagn bo xamné mi ngi nonu téggu doñu wax xagn lay bouger doñu wax xagn lay daw mi ngi pënd ñi fa dekkon xam nga ci alerte yu yak na zone bobu yépp mais tu ne rends pas compte et puis les sénégalais biñu taxaw né mais yo saway mais mouni biñu jël hein nek nga defal ko ci ay hôpital defal ñuko ci santé defal ñuko ci éducation ma dem defal ñuko ci benn wagn bo xamné mi ngi ci téggu wagn bi doñu wax xagn lay daw wagn bi doñu wax ni mu démé. Mais moi, je ne comprends pas les Sénégalais. Je ne peux pas comprendre les Sénégalais. Maintenant, je ne comprends pas les Sénégalais. Et il n'y a pas un journaliste qui a interpellé le président de la République sur la question. Mais yo, comment ça peut-il que nous avons 1200 et quelques milliards investis dans un investissement bougé, mais là, nous avons quelques temps, nous avons quelques temps. Comment motax ding c'est événement de mars là mu amé ñen ñi nekk fi di indigné wul ci man je indigné ma ñaat deureum ci lool té zinga affaire yi bu amaton tay man je suis d'accord mama parce que li tant que population bi jogguñu régler le problème bi c'est-à-dire que taxaw waxa sen président de la république nek xolam ñaat deureum do dokal labati suñu tour té waxoñu fal la xaalisu duggu fan ngay jëlé xaalisi nan ngay financer pro parce que mëno ñu yapp yapp bop pendant ce temps là on va sur le marché financier on s'endette xaalisi ñu ko gis duñu xam kuñu xaalisi jaar xam nga ñu def ko ci ay investissement yo xamné Macron il va emprunter de l'argent à notre nom mu jël né société française di préparer wu len xam nga on va lancer de grands projets en Afrique de francophone ngeen dem postuler wat gagnewat affaire bobu sur le dos de la corruption ngeen retourner war xalif bi pendant ce temps là bo xolé la France au niveau de l'Union européenne la France a des problèmes des modif dekk bo xamné yow au niveau de l'Union européenne néna yow sama da nga am problème mëno nak la sa chômage Macron il est dans de sérieux problèmes élection ya ngi ñew il faut que mu trouver xalif jëma régler très rapidement les problèmes qu'il a en France pour mëna refaler wat. Mais fal nako yakar suñu doutat ñun dit ñun jaar suñu kaw lapp ñu xojaat ñu hein mais man buñuma comprendre africain mo ñunu ma la comprendre après ça là il dit aux sociétés françaises préparez-vous on va emprunter de l'argent au nom des africains xam nga ci tantana la dañ leen wax fan lañ koy duggal yeen secteur lañ koy duggal te secteur yoyu yeen ci man ñen dem postuler wat gagner wat marché retourner wat xaliss en Afrique retour en France motax ñu am problème chaque fois ces gars là buñ toggé ci plateau de télévision ñu sonnal ay histoire de croissance croissance bo xam de on ne le voit pas. Il dit une croissance de 6 à 7% pendant ce temps-là, même toi, chez, à côté de chez toi, les gens ne mangent pas. Une croissance que tu ne peux pas expliquer. Comme le problème est mort, il faut que nous fassions pour des fois. Il faut que nous fassions pour Dieu sur nos destins en main. Et quand je dis fipou, fipou carrément quoi. Fipou, amoul, aïe, fipou, tahoualou, aïe, mars, aïe, top, ben, la place. Non, il faut que nous fassions pour. Gaï, il faut que nous fassions pour se accumuler le dos jusqu'au mur. Gëm loolu xam loolu ni la lañ fi def fi da ngeen koy fay jusqu'à dernier centime muy yow muy sa njaboot loolu lañ fi def population bi tek lañ ci misère tek lañ ci pop situation yi nek bi di ngeen ko fay obligation de résultat da fay am mëno di jël xaalis ci tribune bi sa yu lañ nexé tu ne pas compte tu ne dis pas la nga doy xaalis bi tu ne dis pas xaalis fu muy dugg te du am obligation de résultat loolu dafa wara tak. Vraiment, et pour terminer, man ces valets-là, xam nga, mënu tuma wax dalu ñom quoi. Xam nga, tout li fi néwon mo fi néwon ba légui, c'est à nous de changer ça. La seule manière de changer ça, ben yon la dé, fipu rek. Fipu taxaw ci mbedd bi, jakarlo gaay, né len lim lañ ko jar, lim lañ jara jarana ko. Parce que li duñ ko dundat. Di ngeen nekké ni, ni duñ ko fi dundat. Lim lañ jaral jarana ko. Mori mo fi tok yeah amul ay lam lamé ay layam layam yoy di ñoo dañ ko wara bayyi men sinon ñi lañuy continuer perpétuellement nos enfants sinu ay dom ak dom bu lay continuer li il faut ko am un frein il faut mu am ko mu tak dekk bi ñu dekk ni États-Unis ñi la nak Angleterre la def dañu xey ben journée li day tak té dañ ko xex mu tak motax dekk bi tay mu naan ñin ñi respecté len. Xam nga affaire bi du ay dialogue ak ay colloque ak ay meeting ak mo koy régler non jamar lo ñom jusqu'au dernier mois jusqu'au dernier temps xex ak ñom moy mo bi jëlé li il faut que population bi taxaw ben fay jamar wax ñi xex ak ñi quoi alma bay gaay fekk na am keneen ko xamné sa xol lay jeex quoi vraiment bo ci wax li quoi
comment ci dara sax je papa fam keneen ko ku ci sani dara.
Hajay
wa halbe
dene deug jël war no
bu baax
amna ben pièce théâtrale deug jël war néna ben baram ab joxoñ la waye juroomi baram ab talal la jël war jay partenariat warul mëna nek yelwat collaboration warul mëna nek yelwat et gis na chaque fois ça yu yalla dafa gën ñoo né no suñu def bi suñu def bi ñen ci bal ñen ngey bal té ñun duñ la wék dañ né brit covid bi taxaw ñu naan no def bi ñu naan afrique té rek ñu dé ñi dem ba ci biir ñi gorgorlu ba yàlla sudrool ñu ñi génn covid bi on chante toujours deb bi mais deb boobu nañu wax na lañ koy concocté deb boo xam ne ñuñ koy jox ñuñ ko ñu tax ñu jox leen ko buñ ci gis seen bopp buñ ci yëg buñ ci gis dara on emprunte sur le dos du contribuable sénégalais et le sénégalais ne ressent même pas cet argent qu'on emprunte sur son dos mais à chaque fois on emprunte, à chaque fois, on demande les pays étrangers de geler les prêts. La dette. Et pourtant, cette dette-là, c'est censé construire le pays. En maille programme hybride, c'est qu'on y ait réellement développé. Mais non, il y a un problème. On a un très sérieux problème. Le développement de l'Afrique, moi je voulais nous dire, la diaspora a dit, j'ai notre destin en main, on est mal foutu, on est mal barré. Moi, kan mo meuna ñew mi président wala gouvernement mo meuna ñew taxaw ci benn doomu Sénégal bo xamné jang na finance wala économie wala science wala politique wala fu mu ndé dika amadoué ci xam xam parce que ils ont tous fréquenté ces mêmes universités amul dar lu ñu di jaay ay doctorat ñofi nek ñi nga xam dañ jang ba né ar yeen seen kay nek dans les grandes institutions internationales tay bu ñëwé bu ñu taxaw ay tet chaque fois la tet ñu dal suñu développement yëpp ñu ngi tek ci tet nañ ñu bal tet té bu bëlé ñu ngi bal tet bi mais amu changement da noir il faut que nos leaders se ressaisissent nos dirigeants africains nañu delu suat à la raison ñu xamné dañ leen tek ci réew pour ñu changer la vie des sénégalais et des sénégalais ñen bay yel wat ligue les ressources humaines sont là ñen ligue jay ba may yow ko ba ci kanam wala may fe
ñay tour bi sax mom mo ñëk ñaaw ko an tour bi sax lañu wara dindi France Afrique sommet France Afrique ben France ak toute Afrique même boudé dem nañ ba toll ci à quelques pays sax mais il faut ñu changer tour bi sax lool yépp Afrique bi yépp la sax amul ndari
quoi mais pas li nga wara am solo lu tax lool pourquoi pas France Sénégal
waaw wala ñu def France ak CFA muy pay dëkk yu bok CFA ñoñu ñu ñëmalé ko fën bop comme ñom fofu lañ tollu mais lu day ni Afrique nga né ak France ben France c'est fa ridicule sax lu tout bon sax dafa ridicule pour fofu lañu wara commencé bañ pour que loolu mëna arrêté fofu rek lañ commencé bañ amuñ tuwapi amuñu dara non rien lepp fi lay joggé lepp Afrique lay joggé di ñëw ci ñom amuñu ben ressource amuñu dara jël xaaliss bi kinapé ko jël CFA bi kinapé ko diko printel sen bop lan lañu dimbalé fi ak covid bi dañu dem print ay billet dollar yi bless dolli ñom ñu défaat ko print ay euro dolli tuwapi mais ñun printel ñu ben CFA dolli ñu joxuñ ñu tous luñu mëna dimbalé ko ay saako ciép amu nopi
mais pap dëgguna man dal ce sommet là man je suis contre ce sommet man pour man c'est une bêtise est-ce que dañu wara chaque jour taxaw di xaar pour ñu financer ak lepp li nga xamné recherche yi nga xamné yépp mom lañu wax recherche yi nga xamné yépp am nañ ko en Afrique les recherches naturelles et je pense qu'il serait temps pour africains ñu jëm réclamer cette indépendance financière pour jouir pleinement de ces richesses. Parce que vraiment, c'est quoi, nous continuons de vivre dans des pays qui nous ramènent. Dernier voir quoi. Dans les pays qui nous ramènent, on est riche sans pour autant bénéficier aussi de ces richesses. Bon, à mon sens.
Mais dingue Modi, nous parlons d'un coup quoi, il y a un blague d'un. Mais dingue Modi, normalement, hein, Afrique bombe normalement. Et puis précisément, je ne décris même pas Afrique, ça, mais Afrique francophone, bon, je ne zone CFA, je ne gorgorlor, def ben assai, hamalo, ben man financière, bon, je ne sors là, je ne le lever, parce qu'ils ont les ressources, ils ne sont pas bon, ils sont là. Voilà, mais c'est simple. Dans les états, carrément, ils ne sont pas là, telles sont les ressources. Ils ne sont pas là, 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 dinañ len bayyi ngeen mos as tout ci suñu ay ressources comme amalo bo len bëgge mos ci suñu ay ressources nangam ñun lañu soxla Afrique ci xaaliss ngeen jox ñu pour ñu mëna relancer suñu économie africaine en contrepartie ñun Afrique zone bi dinañ len bayyi ñeen it tamet jox ben pourcentage bo xamne mu ngeen fi ñew xam nga hein exploiter pourcentage bobu ba paré ci non seulement li ñu fay len sen bor ba paré jox len touti ak touti ci ñu ñor mais modi mëno tok ci jama denk ñu non jël sa jama denkané ko jox sa jama ko xamne ben wal ya ben samba moy mu tok fele jël sa ay or jël sa ay jama lepp la yalla may yow nga jox len ko ba paré yu del ci ñom di len lek mais affaire am na good sense quoi dafa make good sense xam nga modi di nga parfois man damay xalat nan di nga Afrique surtout Afrique nous tout Afrique noire, il faut que nous commençons à introduire une loi ay absadi que affaire nous tout président xam nga bu nek nous tout à ses fonctions hein nous ko neex def té bu fi jëwé kenn duko mën top non lolu il faut mu dak dafa yomb il faut mu dak parce que buñu jël tay ben buñu jël gaay yi ndaw yi yeen xamné denku ñu len dara ñu tax len obligation de l'état ki nga xamné mom lañu denkel ak dundu tout un peuple mom amul obligation de résultat mais lolu il faut mu dag il faut changer il faut que peuple bi taxaw changer lolu manam le président kuñ ci falati ñin bo yëkëté sa loxo nga né yaal dañu bëgg jité ñu né d'accord est ce que mën nga ñu jité nga né yes ñu fal la buñ la falé bo paré tamit da nga tok bala nga fa joggé nga wax ñu bi nga togué bi nga laaj dëkk bi li nga ñu wax nañ koy def fan nga ci tollu boko ci defulé sa way ñu ñaf la ci kasso bi mais ñu lool buñ do commencé modi biñ ko gis candidat à la présidence ñu bari dina wañé ko mais parce que amul obligation de résultat dañu ñor ay loi yo xamné c'est tellement banal et tellement bidon que nit ki dañ koy blanchir dès le départ jox ko chèque blanc né ko défal lu la neex di voter ay budget yo xamné je sais pas caisse noire à la con là hein né ko défal tepp lu la neex ken sañu lo laaj mais lolu fa mu dag il faut que lolu dag lolu tant gennu ci ñoy yo tant gennu ci président défal lu la neex bo fi jëgé kenn du la mëna dara ñun dañu ñi lañu dëkké parce que président respecté ñu modi bo la xolé ñun suñu président afrique respecté wu ñu tégguñu ñu ay nit ñun ñoo leen di fal mais respecté wu ñu parce que la moindre des choses moy boy dem sur le marché financier di lebi ay milliards mais nga taxaw wax ñu au moins wax ñu xaway fi lañu tollu nangam lañ soxla ci xaalif ma ngi koy dem outil ji ci condition yi lañ mako bëgg lebalé lo leen ci xalaat mais non toi tu signes n'importe quoi ça a eu le mérite et puis dara quoi mais vraiment comme de man affaire bi ko lay dire quoi
bo xolé ñi koy jité ce sont les doyens ñokoy jité ay ak yu ci gëna mak xam nga avec leur âge mais dafa melni né ils connaissent même pas la honte quoi ci gëna xalé bu ndaw Macron yu dem fofu bo leen gissé amna kuma gissone mu yor candidat dox bu ñu sax dox bu baax hein ay mabu dem ko yi nga xamni ñom ñoo waroon jité affaire ñi gëss ñi fa gëna mak ñoo fa gëna ñak fayda quoi c'est il faut la force de l'Afrique quoi mais dañu xam ben affaire il faut ñu préparer aussi ben révolution de la population africaine lolu mom bu nak ni mom mu ngi ñew yow ñu xam ko anyway bon xam na dañu dugg ci deuxième sujet bi rek mouvement pour la défense de la démocratie M2D lancé le samedi, Tay, à 22 mai à Bindiona, un appel à toute la classe politique, ainsi qu'à tous les leaders d'opinion au mouvement citoyen, à la société civile, pour nous célébrer le pacte, nous avons le pacte de Bindiona. Nous avons fait un communiqué public, rendu public. Donc ñu am ay affaire yi nga xamni vraiment ay décision ñu fa jël ñu xamni né vraiment amna importance top quoi duma koy lire bon xaarama déllu ci rek benn bi moy dañuy agir individuellement et collectivement pour l'unité nationale la paix et la concorde dans l'espace politique deuxième bi moy bannir de nos discours nos comportements et nos actions, tout ce qui peut susciter, entretenir ou encourager la haine et la division sur des bases religieuses, ethniques ou communautaristiques. Donc, bonne fois, vous avez une importance forcément. Maintenant, nous écarter publiquement de toute personne ou groupe de personnes, qu'il soit de pouvoir, de l'opposition ou des mouvements citoyens ou de la société civile qui, par l'acte ou la parole, susciterait ou encouragerait la violence et la haine dans l'espace politique. Benen dit promouvoir et encourager une pratique politique positive fondée sur le respect de l'autre et la valorisation des débats d'idées. Cinquièmement, préserver la démocratie, la justice et l'état de droit.
Sixièmement, nous offrir un exemple à la jeunesse et contribuer à son réarmement moral afin qu'elle prenne conscience de l'étendue de ses possibilités et qu'elle s'insère en tant qu'acteur de premier plan dans les espaces politiques et les circuits économiques productifs. Dernier point, septièmement, œuvrer ensemble pour le retour d'une paix définitive et durable en Casamance. Donc, man bima liré affaire yi ak temps yi passé li fi xew yépp xam nga ak genn discours yi nga xamné ce sont des discours ethniques genre de non vraiment dama né dafa melni lepp lañu laal quoi et puis pape ma ngi gis aussi tamit que né bon gis na Sonko xaw ñu ngi wax dafa amone malaise mom néna xam nga instant bobu bu muy waja xawa daanu sax touti. Mais néna mom il était vraiment émotif biñu woné les 13 morts là biñu buñu len di woné là biñu don def sen exposé bi xam nga les 13 jeunes sénégalais yi nga xamné sont tombés dans sous des balles moy événement et puis amone donc mais xamna tout rapide très rapidement rek comme que dessuñu temps damay baye ku nek yé ci yab bi mais je pense que point yiñu taxawul ko participe next parti bi vraiment je pense que ça a été vraiment important quoi parce que nit yi defa dañuy bolé li nga xamné né waru ci bokk quoi xam nga di jël affaireu religieux ak affaireu ethnique diko bolé ci yenn yi xam nga da ngay waru quoi gaal nga xala ci lolu
seigne ben demal paré seigne ben xam na ni mom baye mbar nga ci wax après man mo wax quoi.
Sénégal. Ko pak na dañu bayyi comme ni nga waxe ni di jaxasse toujours mi ngi joge ci politiciens rek no ñuy duggal ci façon ngude yi ño xamne duñ ci gaaw genn ki di profito fi ki di profito fele ki di wax ni man ki tarikha bi la bok ni ñi ñew ñop ëpp doole ki di wax ni man ethnique bi la joge ki di wax fi man village bi la joge loolu yëpp politiciens ñoo ci pour lan lañ koy def pour nguur gi pour jouer ci mentalité nit ñi. Mais Sénégal ni la mësa bindo et vraiment moy tax jam am ñu jëm kanam li dal moy ni nga xamné mom dañu décrire rek ni Sénégal mësa mel il faut éviter tous ces politiciens là ñi ñi duggal ci ngouté yu melni té duñu ci génné à sa fois de pouvoir donc mo lañ koy déflo pas pas jëre jëf
merci papa. Donc moi du coup pas dans le tout temps pour la jëlé quoi parce que vraiment amna ben point bu mu laal bo xamné comme le gars ni ñu jëm ci créé ben point de discord ou graw bo xamné récemment gis ñu gaay di ko foyé parce que gaay nit gëna graw moy peuple mo politicien xam nga li nga xamné ñom liñ koy jix jaxra mo taw yeneen dëkk yi ñom xam nga à leur intérêt ni commencé di koy yëngal pital bobu di koy yëngal di koy use xam nga et puis mais man gëm na ni xam nga li ci gëna graw moy surtout problème waso ak problème confrère yi dafa graw quoi yoy mom dañ ci wara vraiment xam nga taxaw ci et puis éviter yoy xam nga commencé jël ay sanctions vraiment ci nit yi nga xam dañ ko yëga parce que waratu ñu di bay ay comme genre ay majambal jaaj ci bind bi n'importe quoi xam nga ci ay torsion yoy ba paré xam nga té dal di ko ci rek quoi. Et moi, je ne problème pas moyen. Je ne sais pas si c'est une politique qui est là. La politique est là. L'État pousse un pion, il pousse un pion. Parce que les gens ont décidé de faire des choses. L'État est là. Il ne faut pas faire. Donc, c'est un problème de rapport de force. Moi, je ne suis pas contre cette affaire. C'est vrai que les gens ont dit un pignon pour faire des affaires. Mais affaire politique, rapport de force. Parce que politique, rapport de force, c'est sur le terrain. Comment est-ce que l'État est là? Jay dof lon nañ fi yëngal ci lo xamne war ñu ko fi yëngal dëkk bi yëngal xam nga légui señ bi wax leen gaay calmé nañ mais ku ci nekk ya nga sa coin leg togi xaar gaay ne lañ nak bouton bi yëna ko yoré xam nga yëna yoré bouton bi ñun mom xam nga ñun bi yëngal mais bouton bi yëna ko yoré bo leen koy bëss mom ou toy ci yeen lay jëg affaire bi c'est simple xam nga donc gaay il faut que gaay préparé wu il faut que gaay préparé taxaw tém jakarlo ak ni parce que gaay bu ñu préparé wu taxaw tém jakarlo ni gaay li ñu jaara sen taw xam nga té li fi amone dafa jëgé té li fi amone ñun ñëpp d'accord na li fi amone ak li fi nek dara baaxu ci il faut ñu changer ko té pour ñu changer ko il faut ñu xex xam nga il faut ñu xex problème nak ñaari affaire la soit on va normalement dans les urnes liñu démocratie may ñu fal ki nga xamné mom lañu bëgg fal mom la sénégalais yépp bëgg fal loolu bu munte nek benen yoon moko nek té benen yoon bi nak mom la ñëpp li bañ légui nak bu fekké ñëpp mom lañuy bañ ñëpp taxaw carrément taxaw né gaay xam nga li ñen di bëgg def c'est à l'encontre de votre intérêt et à l'encontre même xam nga de son entourage parce que problème bi moy gay bi ñu ci wara jang moy ni président de la république mom mën na am protection mais il faut que mu comprendre que ñu andal amuñu protection président de la république bu tangé ba tang hein ay américains ay sen coupe sen contrat de défense gay mën nañu jël avion cëpp du afamiyam duul ko yobbu ko mais ñeneen ñi fa nek amul kenn ku ci am protection motax buñ lay duggal ci yépp dopp yoyu ci dugg il faut que gay comprendre parce que boy yi légi bo deglu sa ay discours c'est clair mais nañu xam nga lan la président de la république c'est vrai que mom amna défense mais il faut gars comprendre ni que ñeneen ci bi ñu lañ dëkk ak ci quartier ak ci koñ ñi xam nañu mën ñu fi nek lañ di leen bay ñu def leen neex ba faré ñi leen tataat bu fekk leen li yipi jëgë bi passé ni nekul signal fort pour ñom comprendre ni que les gens ont compris que maintenant xex bi buñ koy xex buñ ko xex comme niñ ko nañ xexé xex bi dafa évoluer avec les moyens de communication avec l'internet xex bi dafa évoluer xex bi dafa jël benen dimension quand tu fais des actes il faut nga xol ci sa bop xol ci sa njabot xol ci sa entourage parce que tu peux pas être égoïste nga jël ay jenn affaire diko def ba paré do ci xol sa ay mbokk xam nga yow mën nga recc mais sa ay mbokk mën ñu recc donc il faut très 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 bien calculer sen affaire dof yo ñuy def
Je pap, donc xamna ni bon ci temps xamna épuisé na bon ben has ben
yeah aha ba mori
waaw suñu temps jeexna fam lo di sanni ci lo la remercier gars yi après dem delo ak dem rek
baxna waaw kon waaw kon luñu def moy dañay baye rek nga tecc après ñu dem ci Mariana
waaw jeureuf kon ma ngi remercier pap ma lay remercier bax pap demba djeyte pap djagne donc xamna djibi nekou fi tay xamna xeyna ba next saturday donc ben xamna nañ la dento antenne bi rek thank you very much
waaw jeureuf fass ndjay kon bu ko defé dañuy dem ci Marianne mam Marianne demba tay merci Mori merci ñi nga xamna jot nañu intervenir mo nek sujet bu am solo ñi ngi remercier kan ko ci net ci yeen bu ko defé dañuy dem jeli suñu yaay mam Marianne and ak mom ci li nga xamne mom moy demba tay nak tay mu indi ñu ben tem bu am solo sambi nak mom moy dekkondo bu baax mo gën mbokk bu sore donc un bon voisin vaut mieux qu'un parent éloigné réponse est en situation de tata Marianne Paul et ses invités mam Marianne ñu bayal nak tay nga doxal mbokk dekkondo bu baax di def na mo gën mbokk bu sore bala may yegg ci fekk dégâts yi am donc nañu jiyenté cœur am wéganté joxanté respect ku nekk yek sa morom ku nekk jappalé sa morom ku nekk wolu sa morom ku nekk vraiment ñaanal sa morom jamm bu ko défé ñun ñepp ñu dégg jamm am jamm kon défé na ak ñu dégg am li nga xamné mom moy taw walu ñu metti kon bu ko défé rek ñu japp ci lolu nga xamné vraiment philosophie là c'est un esprit philosophique pour xamné ñu ngi wax ci yolof na ñu koy dund donc dañ lay bay rek ma doxal mam Marianne jërëjëf mu nekk dañu sujet bu général nak ñu lay dégg jërëjëf
ndëgg la ben ñu ngi ziarat li nga wax dëgg la kenn bi moom tey am na sol imam commencé na ko pap dugg na si Modi dugg na si yéen ñëpp dugg ngeen si comme ni nga ko waxee dëkkandoor bu baax mo gën bokk bien sûr ni ñëw si démb ak tey suñu maam yi dañoo fonkoon toorab dëkkandoor suñu maam yu baax yépp lañ fonkoon
be dem di nga dem be dekk ndor nek sa mbokk ni ne ko ndax lan mu ne dekk ndor nga joge Senegal ñew Amerique joge Kaolack seyi Dakar wala nga dem Italie wala fo dem mais def fa lu bax be am fa yaay seug ma mi doon lañ dan def dëkk buñ dem dinañ fa am yaay dinañ ka am papa c'est du ñoo ñu juru ñende mais ni ñoo yaay sant ben na bax nako nañ leen investir ci jigen yi nañ leen investir ci xale yu ñu jox muy dëkk tamit ni dëgg ko woor bobu mom dëgg ko woon nga wax te kenn du la ci mère geju ndax jigen du baax mo lay jural dom kette ko bam ko sentiré né il est en état de grossesse da xalé bay jiddu 9 mois mu kette wat ko nampal ko kette wat ko bam dugg école jappat ko be yalla may ko lim bëgg bam yalla sey so gisan digeen so gisan mak ñu bax ni mak ñu di mak ne sallini fonkat de kandor mais avant de kandor dañu fonk doomi adama lool yep la anglo ko fonk doomi adama ko gis di ko jox ciir ko gis di ko respecter ko gis like nga seyi amerique wala nga seyi benen dekk so demé da ngay sét mak bu baax ba fa nek ga dink ko sa bop c'est pourtant xamanté wu len dé c'est pourtant bokku len fi ngeen jogé amna fi ñoo xamné seen papa yi ay tubaab lañu ni lool yépp mbaax ak yar mo la ko tek ndax nit ku fo nek rek war nga am kilifa nit ki muy mak di ndaw li goor ak jigen kilifa dafa bax ci nit kilifa dafa bax ci doomi adama fonku tamit ci diine ndax ëllëg ak sibir lañuy wax ndax so tukki momatu sa bop so tukki xamatu ñu yow fi ngay dem sa dem rek nga xam ni jam dem rek nga xam me xamul ka ne wonneeku ni fi ñewon vacances ni fi ñewon ne 5 ans lañuy def ni fi ñewon ne 1 mois lañuy def bi legi ñu fi top bi yalla may leen fi njabot dañu top installer kon bo fañ tok fañu dëkk ñoom ak ñamu dëkkal wa réew ma wa koñ ba sutu wa koñ ba comme like DMV daire yi hadara yi même match football yi c'est la famille xale yi suñ tassé ci biti modi wala pap yobbu len pap demba wala ci yobbu len wala ben mais xale yoyu déjà sont des frères pour toute leur vie pourtant mbokku ñu dé pourtant fi lañ xamanté ñun ñi tay ñu jox ko ci exemple le Somali Diagne ba léegi ñu ngi koy joy sa noppé ngu ñu dëkku fi ñun ñëpp fi lañ xamanté ak Malick machallah machallah bu liggéey liggéey bu rafet da wàcc liggéey mais ba léegi foo toll ñu ngi wax Malick émission boo def soo paree di nga ko end up ak Malick ndax lan toogu doon croiser les bras daf daan demante di jëfante ak doomi aadama yi fonk doomi aadama lool nag lool nag la jël jox ko wàcciyam fi moo tax Malick est toujours vivant Malick est toujours avec nous Diagnard ma gis nag ni ngi xam ni ko waa DMV di véhiculé ñu ngi si xale yi ñu ngi si xadara yi ñu ngi fu nekk looloo tax dëkkandoor neex ndaxte yàlla tritré ci ko ku fi dara jotoon tey kan ngay njëkk woo
ak sa xel ci kan leen di ka dal. Dëgg la li nga oo dëkk ba, mais soo paree fan la sa xel di dal. Naa oo association bi. Su dee bu Moody Ndiaye, su dee bu Ben, su dee bu Papa Ndiaye, ak kanati nañ oo imaam bi, nañ oo daayira bi. Donc ñooñu ñu jara fonk lañu. Ndax dañuy avancer rek ha, on avance, mais delluñu gannaaw. Donc loolu c' est fii kenn dootu fi sa xale. Nous sommes tous majeurs et vaccinés avec deux passeports. Kon pour ñu war a fonkante, ñu war a fonk dëkk door, ñu war a fonk suñu mbokk yi nekk fii di ñuy dund ak ñoom. Sa teranga war a dox ci suñ diggante, respect war a dox ci suñ diggante. Tey suma gisulee Moody Ndiaye dama koy laaj Ben, suma gisulee Ben dama koy laaj Papa Ndiaye. Déjà loolu c'est une famille. Yéen dimanche bi yàkkamti ngeen ba dem terre ba avec les enfants, c' est pourtant xale yooyu juddawuñu fi fii lañ juddo. Bu ngeen di ñëw ñeen rek ñëwoon ak seen valise. Moo tax jaam demam rek la xam, mais xamul kañ lay dellu si, xamul kan la, xamul fan la, xamul naka la. Kon boog nañ ñee rafetal diggante ji surtout di ko do. Bu kenn wax sa morom lu ñaaw, bu kenn wax sa morom, bu kenn def sa morom loo xam ne ëllëg ak sibir, dinaa la ko xoolee wala dinañ la ko xoolee. Surtout wax nag kàddu nag moo gën a bon a deete ci dëkkandoo ak loo mer 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 ak loo kontaan kontaan kontaan. Tuddal yàlla nekk sa bopp te xam ne dëkkandoo kenn mënu koo fay. Tey ku ne fi woon wuyaa yooyu kan ngay njëkk a dégg waa Washington DC doo dégg waa Dakar de di ngeen dégg ak téléphone mais présence bi. Présence bi kon mbokk yi xarit yi auditeurs yi yaar yee de quelque dëkkandoor dañ leen sàmm suñuy dëkkandoor, dañ leen bëgganteeg suñu dëkkandoor, dañuy defanteeg ñoom lu baax, di waxanteeg ñoom lu baax. Kon boobu te bii la leen benn indil tey muy dëkkandoor. Ñu jóge si nag si Ramadan bi ñu gis dëkkandoor liñ defanteeg ñun ñu ni neen. Ñu ngi ootante, ñu ngi ziarante, ñu jóge si koox gi dem si koxite gi. Ku nekk ñu oo sa morom, di saafanteeg sa morom, di ko seet ñaan yi rek dafa doy. Sa morom bu la oo yëkkati la ne la bal ma àpp, ñaanal la de nos jours. Donnoo tun defe naa ne loolu lañ soxla. Te gis nañ ne communauté bi macha allah macha allah dañu yokk ñaan rek, yokk gën a bëggante. Di ko gëremee nag lu ci ñooñ ñooñ jaat mooy association bi. Jiital ñu nag tàyyiwuñu benn yoon, bàyyiwuñu benn yoon. Ñu ngi si laajam xaalis bi, ñu ngi si xale yi, ñu ngi si vaccination bi. Nekk rek puso di ñaw di ñaw di ñaw. Xale ngeen de mais ngàcc ngalaam royukaay ngeen. Du ne nag li ma nekk di yem fii la, mais ku yàgg tukki laa, ku yàgg gis laa. Mais nag di ko gërëmee rek yéen seen waajur yi ngeen xam ne yëg nañ leen, kett nañ leen, wax nañ leen ba ngeen ñëw mun a toog fii di mun a jiite communauté bi, di mun a nekk puso, di jàppalante, di dimbalante. Ngàcce ngalaama yéen si COVID bi bimu ñëwee avec discrétion, ma sàmb xamul ma jàmb xamul, dimbale ngeen communauté bi. Ñu jógee ci fa temps yi
gën organiser oo nit ñi oo ko xamne rek ne am nga ko rek gën ñoo gën vacciné wu ni wëlé de kondor ci ri de kondor sokki ma sokki ñu and ñu def ñu nek ben loolu moy de kondor comme bokk tay loolu la ngeen indi loon bokk yi auditeurs di ci and ak rek comme d'habitude men mané su fekké ne mu ci lindi ak camara di ziar nak di ndokel nak nos auditeurs ñu xamné biñu manké ben émission di fatim dia ko rambisan ak awumbo agata ak maymuna diko wax encore happy birthday Marlie Germaine Germaine encore happy birthday ñoo ñepp ay mois de mai lañ tuddu benedict machallah jay ak michel jay baba mom nga be canada ne tout temps def ñuy deglu ak ay sete job di ziar dessa ak fante fofona di len wax yeen ñep jere jeuf li moy dekk dul tay emission du mom dafa uy ci tay rek la communauté sénégambienne bi nekk fi ci sixième ville ce fait que nara ke nangi ci biir bi rek depuis nak di gëreum nak yeen ñep nak ci baax dé bi jotna degna ko nañ ma ñaanal nañ ma donc loloy dekk dor nima ko vivre même pas deux ou trois jours ñu indi kem bi muy dekk dor loloy dekk dor safante len so amé banex nga oké so amé nakar nga jël sa dal so mënulé dem fekki lolu moy dekk dor dafa umbu lu bare kam bon bokku ñi kem bi la ngeen indi lon su fekke neneen mané wala camara ñom ñep ci kusi jot rek wala papa jagne pako jayte ye ñep ñu ngeen di inviter ci panel bi ben ye ñep ko xamne rek ñu ngi ci sanni cadeau rek you are welcome
salam alaikum samaria
wo ma xé ko ma wati
sama no de
mangi ni merci pour les souhaits thank you so much okay. I really appreciate it
na happy birthday yeen ñep yaak may munaay mangi deg yaangi wax tamit germaine
tamit mère
ñom ñep ha di ko souhaiter wa may yep len ñaanal wër
ba la ko def na ni de len
yaar
baby may is bari na ñom
ñaanal le salam ñen fekke ak yu bari bari inshallah
amin
wara ko war le kutura ah guddu fan bu andak war yan ko yalla
ñen ñe fekke ko
ma sha Allah tay yow yaangi di yak xarita ta may mu na de gen topante re
wa deux jours lañu rawante de ma sha Allah
limay xarit ko crazy
lolu la moy def ko note mi rek am nga ñu jëgé ké jogé ké ké jogé bëré da baaju a ñu dañé fi DMV bi ma sha Allah
na
rek ko ndax ci dala ba wa lolu nak lañ bëgg nak exemple
yi ci je bi ngeen dafa ko dëgg la bo amé dara bala nga gis say mbokk sax dëkk ndoy ñëk taxaw motax nit fo dem fu bëss wala nga tuxu bo démé da ngay jamm santé say dëkk ndoy ñu dem nuyo ji xamanté parce que ëlëk ci biir loola dal bala tay mbokk du joggé fu neex ñom ñoy jëk téw di masla ak ñom di am de très bonne relation amna solo motax lool dafa war di rafet toujours ndax té nénañ bo yuxo rek bala ñi di la wol rek la jëgé lé ñi ko dégg
dëgg
motax dañu wara rafet défarat taxaway défarat you know neighborhood bi même bu fekk ku nekk da nga respect sa morom ci limu nekk ak limu gëm mais ngeen am jamm amna ci solo
dëkk la
wa du ngeen ci tamit dekkondo mëna nekk la jégué mëna nekk tam ku soriyantou touti mais comme ñun ñi dëkk ba fi xam nga bala ñuy wo Dakar ñu mbokk yi fekk ñu fi nekk rek ak suñu mëñ ta dëkk ci DMV bi rek dekkondo bi yoy ñoo gëna jégué suñu mbokk yi nekk fele ndax bo len waxe sa dara wala ñu yeggal la dara bala journée bi di jeex nek mën nga len gis fu ñu mën ta dëkk fu ñu sore 1h 2h de temps nit ki yexé motax lolu dal ñu jara fonk la war nañ ko ñu def ci moytu ak dëkkëndo bu baaxa baax lolu mom dañ koy wax ñu jappalante
a gëna saafante suñu biir ya fa nga togg sa lu baax nga yekkal sa dekkondo bisversa wala nga def fa di jappal xalé wala dal lu nekk amna mën nga jëmbale nit ci ci façon bu nekk mais ñu gëna di renforcer relation yoy amna solo te ñu jappalante limay wax toujours day déllu ci rek ku nekk bo jappé sa sa bop ni nga jappé sa bop boko jappé sa morom rek bila du ñu am problème lo am nga yéne ko sa mbir yéne sa bop rek yéne ko sa morom ta Marianne loolu buñ ko défé addu bi day neex waye man na am lu bax na am lepp keneen du am da ngay nax sa bop motax yeen nañ yalla doli suture ma baye keneen ko am lu muy wax me na ci delu ci inshallah jere jeuf di nuy waat ñepp di ziar ñepp ci panel salam
alaykum Marianne
wow koku kan la corno koku kan la
bu fekkene banex la ñom ñokoy jëk taxaw aussi tamit xam nga jappalé la ci banex bobu xam nga won la ni am nga ay mbokk sama won la ni dio kenn xam nga donc vraiment xam nga pour en résumé pour vraiment baña guddal wobbi dekkendo amna ben importance bo xamne nit war na ci di ci bayyi xel nit war na ci di vraiment liguey contribuer ci xam nga mu am un bon xam nga nitu voisinage ak ay dekkendom quoi ni safalante jamm quoi vraiment ba bayyi ñeneen ñoo xamne amna ñu ci
quoi li nga wax deug la ndax fi la gisé ci américain yi ñu suttu ñu wéx ni suñu démé bé minanté ci nébo wudbi ñom suñu dém vacances dañuy jël sen tiabi jox ko sen nébo bu sen mailing bi ñu wax ko sen nébo bu mu xolal leen loolu yépp fuko ñu wéx ni défé asama ak ñun ñun ñi nga xamné dañuy dém bé dëkkandor ñu tuddenté ay tour di mayenté ay doom sey sosufa doom sosufa am nga déjà rek so ñëwé rek ñun ñaar ñoo dëkk ma jël la may la sama doom doom jooju suma dérèt la muy sa dérèt déjà dérèt di jaxasona mbokk dikk na mag ñu baax ñi noonu lañ daan defare mag ñu baax ñi selloon nañu intelligent woon nañu xëy na amuñu woon outil yi ñu am nii mais ñoom niñ daan seen defin moo rafetoon liñ daan doxalee moo rafetoon demoon nañ di ba sax ne des fois am nañoo xam ne dañ naan xarit moo gën doomi ndey muy lu xóot xarit dina dem fa gën doomi ndey effectivement muy dëkk tamit nda sa xarit bi nga dem ba ngeen nekkee xale ak école primaire ba ngeen sëy kooku defe naa xam na sa yépp kooku defe naa mun ngeen a waxtaan ak yépp tandis que sa doomi ndey bi xëy na tout temps dans une grande famille day am rivalité yooyu yépp mag ñi dañ ko daan seet loolu yépp mag ñi dañ ko daan bàyyi xel donc sa xarit bi nga xam ne moom nga nekkal des années et des années saa yoo ne képp Sénégal moom ngay njëkk a oo sa njaboot mu lay seetal sa njaboot sa affaire yu bëri sax Sénégal moo la ko yoreel yépp ndax korma ak wëllëre di leen seq donc nit ki tamit sooy seet nit tamit na nga seet ndax nit ki am na kóllëre na nga seet ndax nit ki am na orma na nga seet ndax nit ki tamit ku baax la sa defe naa ne ñun ñëpp li ngay seet ci sa morom rek soo ko seetee di nga ko gis ci yow te defe naa ne kenn ku bon baa amul génn ñi yaa dee ñoo xam ne kenn mënu leen a comprendre daa yi ay compris ñoo xam ne kenn mënu leen a comprendre mais soo dayalee dawalal sa xol seet ni xëy na kat man di may emporté wu nii xëy na ki sax yëgalu ko boppam ndax balaa ngaa teg dara sa bopp balaa ngaa teg dara keneen ndi ko koo natt ci sa bopp tout le temps ñun ay nit la ñun nous sommes des êtres humains dañuy juum dañuy mer dañuy fàtte ndax ñun ñëpp dañuy lekk xorom donc ñu war a jàppante ngir lan ngir yàlla rek a tax sa képp tamit koo xam ne mu ngi jàppale moromi juddikam surtout si diaspora bi nga def ko ngir yàlla rek a tax ndax foofu la la yàlla di fay si foofu la lay gisee ne fii nii sincérité moo ko lal loolu lalul ci sincérité loolu lalul ngir si yàlla rek a tax du dem dangay gis fii nii ay xarit yoo xam ne ànd nañu 5 ans ànd nañu 10 ans mu xëy tas lu ko waral ndax lan sincérité moom fa nekkul wóoloon ceguñu woon mais ñi nga xam ne
de l'école primaire. Mais de nos jours, ni Seyneño, ni Tukineño, répétez, sont de mes amis qui bangent. Sincérité bangent, bekunté bangent. Moi, je suis digalé, je suis digalé quoi. Buller xëtt xëtt rek yobbu rek nga dem tuutoon jël seet ndax man fi war naa fee dem ndax man fi war naa fee teg sama tànk ndax li war naa koo def nit ku nekk su demee ba sës wala su demee ba guddi wala su demee ba wéet ñu toog waxtaan ak boppam ndax li may def war naa ko def ndax li may wax war naa ko wax loolu mooy nit nit su demee bay interroger boppam nit su demee ba jéeg ci boppam nit su demee ba jaaxle ci boppam na telluwaat gannaaw te di ba guddi mu jóg julli ñaari rakka ñaanal boppam toog wax ak suñu borom seetataat fi mu demoon seetataat fi mu aw loolu yëpp daf ñuy jimbali surtout ñun ñi nekk si àll bi bàyyi suñu parents yi gannaaw bàyyi suñu jaboot yi gannaaw ñu bëri fekkewuñu seen neveu yi seen nies yi ñi seen sëb yi ñi seen doom yi fañuy màggee presque ñun ñëpp ñu ngi màggee Washington DC tiini mais nag yàlla defal ñu yaatal bu yaatu ñu tasee feeg ay nit ñu baax ñu mel ni des fois dañuy fàtte sax ni ñun ñaata at lañ def Amérique ndax ñu baax ñu ngi fa fekk ñii nekk nañu suñuy doom ñi nekk nañuy suñuy frère ñi nekk nañuy suñuy jarbaar ndax lan moo ñu fi yaatal ndax seen baaxaay ndax lan seen yàdduwaay ak seen yëpp nit ndax sànq ni ko Papa Diagne waxee ñun ñi ñëw Amérique ñun ñi tukki ñi nekk si diaspora bi ay martyr lañu yàlla def ñu jox benn waar boo xam ne ñu war ko bay te dañuy ñaan nag suñu borom mu oyofal ñu ko ñu dellu si waat si moom ñaan ko ñu dellu waat si moom nga xam ne bés ku ñuy ñibbi ñu dem ak suñu sago dem ak suñuy fatit dem ak suñuy yóbbaalde dem fekk suñuy mbokk ya yëggale foofu suñ retraite ni am tool bay ñi nga xam ne sont encore jeune ñu am seen une société defe naa ne mbokk yi ak xarit yi ñun ñëpp dañoo war di ñaanalante ndax olof dafa ne ki la bëgg ki la sopp lu mu la ñaanal daf lay dal jaroo dem si sërin ak sa waajur ndax nit ki ku dem ba ngeen dëkk 10 ans zéro fot sans xuloo sans tiisante surtout jigéen ñi sans yaa ko fi waxoon sans yaa ko fi defoon ah kooku sa sœur la kooku sa frère la kon boobu ngànce daalaama waa DMV ñu gën a jàppante gën a defante lu baax gën a waxante lu baax nenne wala Paco wala Papa Diagne ben waa ba tey rek ma continuer rek su fekkee ne
ni ngeen def keroog sat jël seen dëkkandoo bi Camara sattatoo ko ba tey mu daw nii. Maa ngi nekkoon
foo xam ne. Non dafa am émission.
La femme demandait ban école journalisme nga jangé maniko DMV bi defa ko DMV man jangama jangal dem ko ci ben école donc muy mbokké nga dem na plek fo nigné malgré covid donc lolu lan moko indi dikondo bu rafet lan moko indi jamm digné ni ngeen ni dox ñun dañu ñëmé. Donc, sauf Albertico, dis DMV. De Albertico, dis Fondation Khadim Rossol. De Albertico, dis Moussirin Boubou. Dis Ahmed Si. Du coup, Ziaré. Du coup, on a gagné un coup d'œil, on a gagné un coup d'œil, on a gagné un coup d'œil. Donc, nous, 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 Ben qui m'appelle à 3h du matin, 2h du matin. Donc, moi, je prends le free. C'est each other. Papa Jan, si je viens fille, Dalma, Maria, Benin, je ne sais pas si je suis là. Papa Jan, je ne sais pas si je suis là. Je ne sais pas si je suis. C'est mon fils. Donc, l'ambiance, boubou. Madame Paco, moi, je suis là. Je suis là. Je suis là. Momo pam day te ñu gungenté 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 ba sa kanam 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 donc lool yeb lu ko indi moy dekkandor ñu dem ci madame cheikh bi nga xamné mom ma sha Allah ni ne mané lu rek benn émission day dem sax ci xew mais du ko ci auto di def émission kuku lan moko waral lan moko wara motiver teul bëgg ko minu ciir. Donc, il y a des gens qui ont été en train de se faire. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Ils ont invité à se faire. Ils ont fait passion. Passion. Pour que les gens sachent ce qu'ils ont fait, ils ont été en train de se faire. Ils ont été en train de se faire. Mais ben ce sujet de faire large bé de couleur l'âne de l'unec
confirmation rek les fait confirmer rek parce que li nga lim li fi nga dané ni lim collègue ni moy li nga xamné moy li am du kenn mëno tégg de kondo bi dafa pap dem wax nako sank dafa dem ba nek mbokk comme niko sunu mam yi bax yi dafa won da ngay dem ba da ngay def ne sax sa next door neighbor yena bok ba da ngay ni dem ba dajé wat fenen dadi wawante ay cousin moy lo xamné luñu jangone dem la c'est ay mbokk yi nga xamné yena ku dend won keur après 30 ans 40 ans ay mbokk lañu so ñëwaté fi da ngay nan sama cousin la muy lu am solo. Et ça se confirme parce que biñu nekké fi ci bir DMDD yang koy wax légui dañuy jaxlé sax fi digënté pap ak tata Maria bu wéto kal ñi bok ci sante fall ki sante jaay sunu mama la aussi ci bir community bi sunu exemple nga ci bir community bi bolé encore ñu ñëwaat nekkat fi ci radio bi lu bari dal ko ba at the end of the day ay yaay ak dom la te keneen xaju ci lolu moko lal soko gisse silver stream bi ni fi bu reyak DMD bi machallah mais ñep ay mbokk lañ lu lal ci keneen yekko su fi keneen kenn wacce liggey da ngay gis ne ay mbokkam
duñ ci mën lu bari dekkando yi moy wa diem bi ñu ci mën liñ ci mën ñoo ci nekkal def ko defar ko def ko defar ko ñom ñu tok rek di xaar ñu yonne len ko ñu xamne ñom ñu gëna gis valeuru dekkando donc je pense que bu fekke ni nekk nañ ci dekk dal di ci gëndal comme niko sunu mu non nga invité sunu tata tata ki sor marem pal mi ni mom mi am turu mbotay gi tuddu dekkando jamm ci gën muy lu am solo muy France bu France bu deugar bu taxaw ma sha Allah mais dal mbekk dal wax deug yalla ce sujet bi tara da fay yok jom yok doole wonne dañu wara gën jappalante dañu wara gën respecter mais nak comme niko sunu diine jangale du rek ñun ñi bokk du rek ñun wa communauté bi ku su nekk fi nga dëkk sa next door neighbor mo xam lu mu mën ci doon ak bi ci islam wax dafa am waxul islam waxul ne te dëkkando julit nangam ak nangam dafa ne sa dëkkando mu non juli mu baña doon julli mu ci mën ci doon il faut que nga fonk ko il faut que nga respecté ko il faut que nga jox ko cërëm ba bu fekkene am nga ay gan c'est à dire des fois on fait des erreurs dañuy faté da ngay gogé say gan ngeen taxaw ci buntu kër gi di wax ñun dañu tam guddé teud ñen ñi dañu tam téla teud des fois dañu wara téla xey des fois seen doom yaangi néw réri bokul ñu wala kenn jël ci la ñew su buntu kër tayal na la pam pam klaxon na la guddi yare truc yo xamné ay erreur la yo xamné war nañ ko commencé tamit diko bayyi xel xam nga des fois sunu togg yi des fois rek day xeñ yi xeñ sunu netto bi yeen ni des fois li xam nga dali dem ci benen kër gi nak lele mu xeñ fa xassaw fa lele mu xeñ fa neex tamit ñu la xiyap yi mo masha Allah ñu soor len balu len ak dem lene nga yakal len may len xam ko dal nexe dal si situation bi nga nekkon ci journée bi bu seen xol bonte yiguloko nga fexé rek noko defaré manam saay su ngeen dajé rek n'est pas dit que lo togg dang ko war mais saay su ngeen dajé rek ciokku ciir yékkal ko yékk bu mu yékk né ki yékk na ma ba dina dem ba lu bari dina la ko mëna tolérer ba xolam du metti ci saay jëfini donc loolu il faut que ñu bayyi ci xel ku mu ci woon ci doon nak sa left on sa right neighborhood dang ko amel ak dama respect il faut savoir jouer avec ngeen neexo ngeen ñew seet ko fekke ya fa tuxu bes ngeen ñew seet ko nuyu ko bu fekke mo mu fi tuxu bes bu deful wat walam nga dessa wala seet ko nuyu ko bay ko xel bu ko ñewxu nak ba fat ko mais bay ko xel dal ba vraiment mu mën la di muñal di la mëna bal parce que di le nga def ko ay ak yo xamne yow tayo ko waye mu yek nako metti nako ci aduna non lay doxé dal mo tata mo bañé monopoliser trop mais non la la bon doli di la wax encore une fois happy birthday sama yaay bi waaw tata may wone je me ñepp ñu bokk mo da may mom ku ci defati dara
amu dañ morom dañ leen di ñaanal
na la laaj na leen laaj
da ko ñu def dañ di ñaanal rek amu leen morom li moy dekkendo ndax suñu jox rek ci mois de mai bi ni ci suñu xalé yi ci suñu doom yi ken jabari machallah suma koy wax sax da kay melni damay joy mais pap je reviens encore ci dinga wax ci de kendo ndax bu senne ki di le man sama next door neighbor mu ngi joge Nigeria donc ma genn ci elevator bi ñaari americain dama tassé ñom ñu ne ma sa next door neighbor bi she doesn't feel well mo dugg suma nek oko munu la tontu ma o wat munu la tontu ma genn deke heureusement ci jul buntam ma fete ko mo danu ci flodi papa ci dafa njol am yara mashallah donc pour vous dire que ne dekkandor xamul ne ki dafa xey xamul ne ki tubab la xamul ne ki fi le joge nonu la oye 911 heureusement ci table bi numéro domam bu jigéen nga fa ndax dañ daan jëmalante ma o dom bu jigéen bi ñu ñëw jël ko yóbbu ko malheureusement
le mois dernier bima len oyé ñinéma dizem yi isi da fay dem mu ngi tut imagine ne koku man suma rombu don bi dekkandor yoyu nema sa next door bi ni muy doxé nak kiwul dal dama nga set ko mo dem fugu buntam 911 ñoo jël ci ko xeyna leet na xeyna leetu meene na ces jours sont comptés mais tamit dañuy bayante xel ci suñu dekkandu du ne rek ne damay ñew ubbi suma neeg dug damay ñew rek ubbi suma buntu dug comme niko pa waxe ñun suñu togg neexna seen dañu sopp suñu togg soo demee ba togg lu neex da nga xam ne lii nit mën na ko ñoom mën nañ koo lekk saful xorom saful kaani em na maayil na ñoom sax ñoom dañoo bugg kaani nga yàqal leen loolu yépp si ay xeeti mbaax la si xeeti jéggalu la si xeeti ne ñoo bokkutuñu dëkk ñun ñoo ko màkk di ko occupé kon boog jàmm rek moo war a dox suñ diggante muy néebu américain ba muy néebu nigérien ba muy néebu sénégalais ba tout le temps dañuy tendre la main ki nga xam ne xamoo ndax soxla nañu mais le petit bonjour na nga def hi how is your day ndax ñun sax tane nañu ndax on a la famille mais mosos dem ñoom rek ñoo dëkk donc buñ ko yemale si ñun dañ ko yemale si ñi nga xam ne ñun ñoo leen fekk ci si seen réew donc buñ ko yemale rek nañuy seet suñuy dëkkandoor nañuy saafante suñuy dëkkandoor surtout nag ñun ñii nga xam ne jolof luñ ci dama naan mane mun a naan mane soo toogee si une semaine déggoo ne ne maane déggoo muy mu nagay déggoo jëlal sa téléphone ngir yàlla rekk tax nak lay wax ma chéri naka nga def sulil sa doom nga ne ko mon fils na nga def dama la doon oo rek mais loolu rekk xëy na fekkoon nga ko si benn situation day mel ni yaayam a ko oo wala day mel ni sërëm a ko oo dam koy delloo si waat bu bëree ndax dëkk bi wéet na wéet goo xam ne corona bi ñëw ajouté si dañ leen di seetante ku déggulee sa morom pendant 5 jours jëloo sa téléphone ne ko na nga def dama la doon seet rek na doon waxtaan xëy na jëla nga si koo xam ne xamoo ko sax am nga si tiyaaba boo xam ne xamuloo ko sax dara daakul nit olof njaay danaa nit ni tay garapam bien sûr nit ni tay garapam mënuñoo dem sans nit bi ñuy ñëw nita ñu teeru te suñuy dem tamit yàll na yéex nita ñu yóbbu nita ñuy denc nita ñuy gunge kon bom mbokk yi xarit yi auditeur yi nañ ngeen tàll nante loxo nañ ngeen bëggante nañ ngeen soppante nañ ngeen yëgante ku déggul sa morom kooko takki na ji kenn amul excuse ku nekk am na téléphone ndax kenn waratula dem waru
téléphone té man ci sa contact ci ci kenna ko gujjo o ci kenna ko jow xam mo ci am sen kande ni ko ay da nga don set na nga def sa fonté mo xelam day delu wat jorof xelam de nan a man ket amna fi fami amna fi ko wax no xamne suñ ma deggulé dinañ ma o lolu moy indi lan moy indi xalamo dal lolu moy indi lan lolu moy indi bëkkante jappante ngir yalla rek ta kon to mbokk yi harit soppi wa DMV lo lañ ñen indi lon tay ci samedi bi ñu ñep dañ ñu bokku ñu ñep ñu delu waat ci bop ci suñu borom ñu ñep ñu bop delu waat ne ñu sont des frères et des sœurs c'est une famille c'est famille suñu jikko ndoro hacce ndoro 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 lolu moy indi notre cher DMV kan bo nos auditeurs me dello be di gen ñaan te sam di prochain inshallah
jere jeuf ko ta marian li nga fi wax amna solo ken mëna ko tegg ñu ngi lay jajeufal di delu ci de souhaiter happy birthday yow ak ta me mu ñi nga bokkal ko wër bi yep machallah ko fi xewal rek ci mois de mai mom nañu ñew tagu len inshallah da nene aussi ni nglay jajeufal ci participation bi wax ci am solo amul lay bari wul morom machallah diko jajeufal par demba ci contribution bobu ben ak modi mom def ñu dara di jajeufal li mam
xam nga par demba mom dafa jonne
comme nim ko waxe rek sa suné rek kuko soxlo bo mo wé inshallah dina la mëna jox numéro téléphone ngeen jox ko
yalla da jagn yalla lay
jere jox jere jox inshallah
yang ci ibi yang ci khadara bi yang ci kërga donc zéro faute
jere jox ñi len remercier yeen ñepp pap demba djibi comme néw fi jabel tout le monde xamna grand président Ndiaye ben futur président Sénégal inchallah
de la marche di dina o djibi ndax dina ko deg fama o ko tay mom
en tout cas comme dama don tej radio bi mo wax la lañ fi wax sa dañ né dafa nekkon imam ci wéru koor bi gisunu ko affaire bi jeex modi déclarer ko dafa am ligéy goudi té ñun imam mi fi bobu légui nek ci imam ay ak té amul ligéy goudi bon bon plein goute djé djibi buñu déggé naño défendre bopam modi mo merci jere djox kon nak auditeur yi ba samedi prochain inshallah jere djox